Station Foot.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Culture Foot, hein, Culture Foot encore une fois riche, puisque nous allons parler brièvement, certes, parce qu'on attendra quand même jeudi, pour en savoir un peu plus sur la réunion du comité directeur de la Fédération royale marocaine de football. Et en tout cas, on connaît l'ordre du jour et les points qui seront abordés lors de cette réunion. On va en parler rapidement et puis on va parler aussi de l'actualité au sein de nos clubs, avec notamment beaucoup de rebondissements du côté du Raja de Casablanca. Les préparatifs de l'équipe nationale, on aura parmi nous aussi un représentant de l'Etihad de Touarga, le directeur administratif du club, qui va nous parler des préparatifs pour le club en vue de la prochaine saison, qui sera encore très riche, hein, pour l'Union de Touarga, puisqu'il y a et la Botola et la Coupe du Trône, sans oublier la Coupe de la CAF. Donc beaucoup de points à aborder aujourd'hui lors de ce Culture Foot, en compagnie de mes acolytes pour cette soirée, à commencer par mon cher ami Ousmane Diouf. Ousmane, marhaba.
Bonsoir Dunia, bonsoir Nassim, bonsoir Salah, bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Mars.
Nassim, c'est bien évidemment Nassim Al-Karf. Marhaba avec Nassim.
Marhaba Dunia, salam Ousmane. Marhaba Bga Moussamiat, Moussamiat Radio Mars.
Et puis Salah Saad à la réalisation, il y a Oufel Liazri, technologie. Ok, j'ai dit donc c'est le mot de technologie. Marhaba
Biko. Allez. Le jeune Oufel, la jeunesse.
Raccouché jeune, alhamdoulilah.
Oui, donc on dit l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse.
Mais bien sûr, alhamdoulilah.
Voilà. Belle jeunesse. Ouais. Ça me rappelle ma jeunesse, quoi.
Ah, tu as tant que jeune. وخديري لك كريم وخلي بالهضره
قال بالهضره
لا راه داير واخا ما دايرين
بالهضره
دايغ دايرين لك كريم ان شاء الله يوم الاحد في مدينه الجديده
ويجبر بيك تي باوني
ان شاء الله جو سي دوفنير Oui, promis, Inch'Allah, je vais essayer de
venir. Tu vas te libérer. Il y a les matchs, il y a l'antenne. Dis, Hicham, de te faire un peu de place.
Là, Aslan, Inch'Allah, je vais te faire un peu de place. Donc, on va dire qu'on est avec l'Ostora, avec Mohamed Timoumi, ou le Daftari Khadjadji Fahal Hassani Al-Jadidi, Milo Dozir. Donc, voilà.
Dozir, exactement. Un grand attaquant, meilleur buteur du championnat.
C'est l'association des anciens joueurs du DIF Al-Hassani Al-Jadidi qui organise.
Par Mustapha. Et Djor, qui a joué avec moi, ex-international aussi, avec Abdelhakbi, puis il y a beaucoup de gens avec nous, Hanbali, tu as Alami, ex-gardien.
Oui. Donc, tu as joué avec eux, et donc, on n'a pas besoin de faire des crimes, les gens, les citoyens.
Parce que la jeunesse, c'est dans la tête.
Oui, oui. Salah, Salah, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit.
Salah,
il fait. Mais cela, vous dites, il critique, il joue.
Non, Salah, il fait partie de mon fans club.
bien joué, Ousmane. Il a dit que non, tiens, Framag. Allez, il fait partie de son fan club.
Ah, ouais, ouais,
ouais. Allez, tiens, bon, d'accord, le marque, je suis là.
هذا ماشي معقول.
معقول بيان سور معقول.
هذا في محمد تيمومي ماشي معقول.
بيان سور.
عثمان ديوف ماشي معقول.
لا لا بيان سور معقول.
وزير. احسن هدف ديال البطولة.
لا بيان سور وتحية كبيرة.
هذا ماشي معقول.
وانا كاع بديت اسطورة تيمومي راه قلت اسطورة تيمومي. بون دائما افيك نو زوتيتور. المهم محمد حمد كيقول لي ودنيا وقول لي زين باور يعطينا فلوسنا قيمة الشرط الجزائي ولا بغى يمشي يمشي. حنا تبعنا مسابقات افريقية ومحلية. مازال نهضروا على هذا الموضوع هذا خويا احمد. انا جايك زين باور غادي نهضروا على فريق الرجاء الرياضي سي برومي. غاش كاين بزاف ديال المستجدات. اوغزمون فوندرودي ديرني جلا فيدي ونسيم غادي ياكد لي الغادي هادي. قلت لهم صبروا نشوفوا اشنو كاين. جي دي il est annoncé sur le départ mais rien d'officiel pour le moment. D'ailleurs ouais. Quelques heures plus tard, il a posté quelque chose sur son compte Instagram. Comme donc on quoi. Va y revenir tout à l'heure que, comme quoi rien n'était encore fait. Et que bon il a dit beaucoup de choses mais finalement sur les dernières heures là encore il y a eu quelques rebondissements. On va en parler tout à l'heure. On va parler même du profil de l'entraîneur qui est annoncé. Et là encore, on va le laisser au conditionnel.
On est arrivé.
En fait, parce qu'ils se sont mis d'accord, d'une manière générale. Tchafro, elle a le fesre, d'abord, quand je reste, c'est radiel le fesre. Quand je vois qu'il te sait donc, allez, on n'a qu'à se haïdou haliyam, on a qu'à se l'y cancel, comme, moyen. D'abord,
ils sont en train de trouver une solution à l'amiable.
Exact. Non, pas là. Oui, si tu veux. Oui, si tu veux, d'une manière générale.
Tu aimes bien cette phrase.
Moi, j'adore.
J'adore cette expression.
Tu sais, le Maroc, c'est un pays de diplomatie.
Avec tout à l'amiable.
J'adore quand on dit amiable. Une séparation à l'amiable. J'adore ça.
Copain, copain.
J'adore.
Ouais. غير بزاف على مازال نهضروا على الرجاء حيت كاين بزاف ديال الحوايج خصنا نهضروا عليهم. غير واحد المستمع كيسولني هذا السي عبد اجد هو كيسمي راسو بحال هكا على انستغرام ولا سور فيسبوك عفوا كي ليا. وانت علاش كاينه انا حقا زعما كان لي سيرو كونديسيون؟ انا نقول لك واحد القضيه سميتها العقد وشريعه المتعاقدين. دونك لي سو كونطرا خصني نخليها او كونديسيونيل نهار نفاصلو نقول لك رسميا لا بروف. heureusement parce qu'on a parlé de son départ mais rien n'est fait pour le moment. باقي ما ريزيلياش الكونطرا ديالو.
دونك الى سو كونطرا
حنا كنعطيو لكم الاخبار بغيتي تقبلها وهداك مرحبا
فاجي وي تامن دون لانفورماسيون. فوالا
بيان سور دون لانفورماسيون
فوالا après tu la traites comme tu veux voilà en tant qu'auditeur.
باش كنوعد الاسم سميتها سميتها القانون سميتها لو ريغلومون.
واحد القضيه كاينه خص الناس يعرفوها راه مع كامل احتراماتي للمهنه اللي كنزولوا ولا هي صحافه
اكزاكت
راه الرسمي ما كتسناش انك تسمعوا في الصحافه. راه الرسمي كتخرجوا الفرقه ملي كتكون كتحترم راسها في باين من بعد الصحافه كتهز هذاك الكوميونيكي ولا هذاك الرسمي كتقول لك ها شنو كاين اوكا او ما شفتيش.
ولكن
اليوم الرسمي في زمن العولمه راه كتخرجوا الفرقه
وي دابا بيني وبينك قعدت اللي قلنا من نهار ماشي غير نهار الجمعه مي ما فهم انت كنتي معانا هنايا واش كاين ولا ما كاينش كاع داكشي اللي قلنا كاين
واه يلاه خير.
ما تجي توجور ان فوتبول يا لوفيسيال اي لوفيسيال
exactement.
Mais il y a toujours des signes. Dunia.
Mais bien sûr.
Hayati kamla juste fukora.
Aïe, zit.
On dit, il y a pas de fumée sans feu.
Ouais.
Tu comprends? Mm-hmm.
Exactement.
Et aujourd'hui, les signaux donnent un départ.
Bien sûr. C'est pour ça que je l'ai dit.
Mais
moi, j'ai donné l'information.
Mais vous en tant que
حقاش قانونيه بلاتنا نمشي معكم
ابعد
حنا كصحفيين بيان سور
مسؤوليه
ماشي ولا بعد غدا ويجي انا نزل باور قول لي اختي انا باقا ما حيتش انا انت كتجي وكتقولي بان انا
ماشي انا انا حضر نقول ماشي مشكل تباني انا دخلني في الابس ماشي مشكل
هادشي اللي كاين
ندوز شهر وساعه نخرج
ولكن انت
ماشي ماشي حاجه انجاج لا راديو
وي اكزاكتومون راه عندنا حنا راه عندنا مشكله قانونيه حنا ما كاينش نجيو ونبقاو
داكشي علاش انت خاص تكون
عندها لو بوين
رسميه.
ودابا حنا مني قلنا راه الي سور لو ديبار
وي
هو براسو خرج
وي
بوست كيقول لك انا باقي ما مشيتش
وي سي كوم سا لو فوتبول
بلاش حنا نرجعوا لهذا الموضوع مزال نرجعوا لفريق الرجاء الرياضي نمشيو نقراو بعد البالغ اش كوم جلي دي بون نو بارلورا ان بو بلوس جو دي باسكو نون سورا ان بو بلوس سور لا ريونيون. يعقد المكتب المديري للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم يوم الخميس 25 يوليو اجتماعا بمقر الجامعه بدايه من الساعه 10 صباحا لتدارس النقاط الوارده في جدول الاعمال ويتعلق الامر ب اولا تعديل نظام منح الرخص للانديه تعديل قانون المنافسه تعديل مدونه التاديب التدابير الخاصه بالانتقالات ثم سلم منح الترتيب الاجراءات الخاصه بمباريات السد للعصبه الوطنيه لكره القدم هوات ثم التدابير الخاصه بالبند 27 من النظام الاساسي لجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ومشروع تطوير كره القدم فورورد الخاص بالاتحاد الدولي لكره القدم لا فيفا بلس ديفير مختلفات اش بان لكم vous attendez à quoi de cette réunion
ودي الريونيون ديال ريتور دو كونجي زعما
اكزاكتو
شويه ميزو
اي بريباراسيون دو لا بروشين سيزون
ما نقولش لك شنو كنتسنى منها بار جو سي با مو سي سي اون ريونيون اوبليغاتوار ديال لا ريبريز جو بونس كو يا دي بروجي في الطابله
بيان سور
اي لو ديفلوبمون دو فوتبول في المغرب سي 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 ان بوين تري امبورطون على لوريزو 2030 مي نتمنى خير نشوفوا شنو غادي يخرجوا نتمنى ان تكون قرارات اللي كلشي كيتسناها مي فوالا تكون عندنا بلوس دو فيزيبيليتي سورتو كونسيرنون بحال البروغرام فورورد لي اي مانك انكور دو فيزيبيليتي اي بلان دوت شوز كون خير ان شاء الله.
جون مالك اوسمان
الفوتبول ما جيم توجور كي يي دي زيشانج فوالا دو ريفوار دو سي ريونير سي بيان سي اون بون انيسياتيف بور لو ديفلوبمون دو فوتبول فوالا مو جادور كان يا دي ريونيون او اون ان سور افيك des choses positives. Ouais. Et quand il s'agit de la Fédération Royale Marocaine de Football, aujourd'hui, c'est un exemple en Afrique et dans le monde.
Il y a quand même, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai prononcé le mot tiédil. Ça veut dire qu'il y aura des changements par rapport à certains points.
Oui, mais écoute, aujourd'hui, on doit leur faire confiance. La Fédération, là où il a amené le football aujourd'hui, écoute, il y a de la visibilité. Ils ont, hein?
Ouais.
Aujourd'hui, le Maroc est une référence en Afrique et dans le monde. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail bien fait. Voilà, mais moi, je vais profiter pour féliciter les U21 des Zamamra.
Ouais.
J'ai oublié, parce qu'ils sont qualifiés pour la finale du championnat contre l'Union Touarga jeudi. Et ils sont montés en amateur 2.
Ouais.
Donc, c'est l'occasion de les féliciter, de féliciter l'entraîneur Naïm.
On en
qui a fait une continuité, parce qu'il y avait avant lui Bill Gates, voilà, mais il a fait un bon travail et je félicite et les joueurs et le coach et toutes les composantes de ce moment-là.
Ouais.
Cette montée encore.
Ouais. Bon, donc on reviendra sur la réunion, inchallah, jeudi, puisqu'on en saura un peu plus. Il y aura certainement à communiquer avec beaucoup plus de détails concernant la réunion. Et puis, on va parler aussi brièvement des préparatifs, parce que le Muntakhab Al-Watani Olympique se prépare calmement et tranquillement pour le premier match face à l'Argentine. Oslo le Saint-Etienne, où se déroulera ce premier match. Et dans le reste de Tdribi Olaf Saint-Etienne. Normalement. Il y a un souci parce que Wakan dans un poste, comme quoi, après le match amical d'Aroum à Bologne, il allait rejoindre l'équipe nationale et qu'il était concentré sur les préparatifs pour les Jeux Olympiques. D'ailleurs, les Zouzi, une question puisque tu en parles. Les Zouzi, tu le vois milieu de terrain défensif ou la Tramarbi axial?
Non, c'est mon 6. Il n'y a pas d'axial. Je n'ai pas d'axial. Donc, les Indiches, nous, je suis axial. J'ai des actions, j'ai ramené des actions pour faire jouer des actions.
Ouais.
Si tu les fais pas jouer, quel message tu envoies? Tu fais jouer un lab, sentinelle ou là en 8 et tu le fais jouer dans l'axe. Déjà, tu perds sa qualité, tu perds son expérience, et il en a. Parce que la première équipe Bologna qui s'est qualifiée pour la Ligue des Champions, c'est dans le Croix. Ou la Bzev d'Irma. Tu vois, très très important, des fois, des matchs décisifs. Chanel bite les marques, qui est l'un des plus beaux buts de la saison italienne.
Ouais. Le coup de ciseau face à la Rome.
À un moment donné, quand un joueur, Bharaka, sur une pente ascendante, tu vas perdre et ton milieu de terrain parce qu'il sera plus en confiance et la confiance de tes actions tu as préféré un milieu de terrain, c'est-à-dire que tu leur fais pas confiance, tu les chasser à tous les niveaux. Par contre, oui, il est chef match le wul belli hadak l'axe même kench dik saat tqdar tbda tepani. En attendant, khassna nhtarmou l'koura, dina des joueurs, drna un réserviste, ma janach hadak li kan khassou yji kon titulaire déjà, ma jaks depan ma khlawch lik Shadi Riyad, tu t'es obligé de dépanner, tu assumes ta responsabilité d'avoir choisi Tahif fadi, c'est comme ça. Tlaabi khassak tlaabi, lien tant que tu l'as mis sur la liste, c'est que ando blaso ma hadak drari kon ma kanch ghir 18, kan ghadi yemchi maak. Donc ma nfkrouch faire réserviste, ya mkemmelin bi. Ra deja hna la liste qui fait 18 راه صعيب donc il a درتي des réservistes 5 c'est les réservistes ou les 5 اللي كانوا
كانوا كملوا لك لا كان 4
4 دونك بحال كملوا لك 22 23 لاعب اللي كتكون دابيتود دونك في الاخر كتقول les réservistes les JO كون كانت الليست بلوز لارجي كانوا غادي يكونوا هما كيفون بارتي دو لا ليست دونك كان خصهم يكونوا واجد كان خصو يكون عارف راسو نقدروا نعاولوا ليه في اي وقيته ما كنشوفش انك تغامر بان سيستيم وما كنشوفش انك تضحي بكاليتي هلا زوزي سورتو في دي ماتش اللي خص الميليو تيران ديالنا يكون اونكور بلوز ان فورم كو لي ديفونسور
وي
سي مون افي
وي عثمان
وي aujourd'hui à Zouzi tu sais écoute il a bien remplacé le match il y avait pas Mrabat
Mrabat ouais en tant que 6 récupérateur
voilà donc tu sais moi ce qui me plaît je le dis et je le répète je risque de me répéter c'est qu'aujourd'hui tu as un staff qui communique tu as
Wali et son staff
qui descendent, qui voient, qui échangent avec Tarek, parce que le football, c'est l'échange. Ah. Aujourd'hui, on a un complexe Mohamed VI de Mamora qui peut regrouper toutes les sélections.
Ouais.
Et je suis content quand j'ai entendu tout à l'heure Radio Mars qu'elle
est... Le responsable d'Al Ain qui était là et qui vient
faire des stages. Alors que nous, avant, c'est nous qui sortions pour aller faire des stages un peu ailleurs, tu vois. Ah. Et la contrainte de ces jeux, c'est la liste. 18, c'est juste.
Yeah.
C'est juste. Bah, déjà, tu as deux gardiens ou trois gardiens?
À deux. Deux plus un réserviste.
Voilà. Tu as deux gardiens. Donc, il te reste combien? 16 joueurs.
16.
Après, la défense, le milieu et l'attaque, il faut savoir.
Voilà, défense, Ramchab, deux actions.
Voilà.
Deux latéraux droits et un latéral gauche.
Voilà, non, mais.
D'où ma question aussi par rapport à les choses.
Nassim, aujourd'hui, les gens ne prennent jamais les décisions seuls. Tu as un staff et tu as des compétences et tu as besoin d'un avis contraire à ce que tu as parce que tu sais un staff si tout le monde dit oui ça marche pas si on est ensemble c'est pour l'intérêt de l'équipe donc quand je vois j'ai une idée même si je risque de que ça plaît pas à l'entraîneur il peut me dire non c'est pas bon mais c'est ça le staff mais ici nous, on a tendance à dire au patron, tout ce qu'il a dit, c'est oui. Non, en football, il y a des réflexions, il y a des échanges. Moi, c'est pas que j'ai joué, que je connais tout, non. Il faut échanger.
Ouais.
Il faut échanger. La vie, c'est l'échange.
Ouais, ouais.
Et le staff, c'est pourquoi les autres, ils avancent plus que nous? Ils ont un staff de 13 13 personnes. Les moindres détails. Hein, il est dans le staff.
Chacun est responsable de ce.
Mais nous, pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce qu'on a toujours un problème de déficit financier.
On a un problème aussi de mentalité.
Mais au niveau des équipes nationales, aujourd'hui, quand tu vois les staffs, c'est exceptionnel. Les gens travaillent.
Ah, je ne pense pas que ce staff-là va penser à mettre un Zouzé dans l'axe pour jouer l'Argentine.
Non, mais
juste un autre sujet, parce que pour moi, le problème, le problème qui est là, c'est qu'il y a une blessure dans l'axe. Mais ça, c'est pas...
deux actions. Deux latéraux droits et un latéral gauche. Parce que la liste, justement, elle est très
réduite. Non, mais
tu sais, j'ai dit l'autre fois, Nassim, au milieu.
Mais Nkash est arrière-gauche. Il pose deux métiers.
Au milieu, il y a Azouzi,
Bouchouari.
Mais tu sais, Richardson ou Bouchouari, tu peux les reculer dans l'axe. Parce que
Bouchouari est trop petit, Bouchouari.
Non, Richardson, tu peux le reculer.
Richardson,
tu peux le reculer. Parce que tu sais, Yaya Touré. Quand Barça avait un problème d'axe central.
Mais
avec un autre profil.
Tu as compris, pour mieux sortir les ballons. Mais écoute, parce que tu as 18 joueurs, l'entraîneur est obligé de s'adapter. Et l'avantage que je dis toujours, ils en discutent. Walid, il est là. Ils ont un groupe. Avant de choisir, il y a des réunions, et des discussions, des échanges. Parce qu'une liste de 18, c'est juste ça. C'est très difficile pour un sélectionneur de prendre 18.
Bien sûr.
Il y a beaucoup de réflexions sur la polyvalence. Les qualités premières, c'est d'abord la polyvalence. Qui peut jouer dans l'axe, qui peut jouer sur le côté, qui peut jouer derrière les... Tu comprends, je veux, parce que moi...
Donc toi, tu miserais plus, s'il y a un pépin physique, flax, toi, tu miserais plus sur un Richardson qu'un Azouzi.
Mais bien sûr, parce qu'Azouzi, ce qu'il monte au milieu, c'est une stabilité.
Oui.
Et en attaque, tu as vu, ils ont privilégié la polyvalence. Quand tu as Ahoumash, tu as...
Soufiane Rahimi, tu as Ben Seher.
Ben Seher. Et Khannous. Mais écoute, il y a de la qualité.
Hein. Khannous, c'est plus en 10.
Non,
plus
il joue au milieu.
Oui, meneur de jeu.
Mais il peut vous reculer avec son gabarit et tout. Mais écoute, c'est des joueurs qui sont préparés à tous les postes. Tu peux dépanner à droite, tu peux dépanner à gauche, tu peux faire...
On n'en est pas là encore.
Voilà.
Là on n'en est pas là. Donc, il a des actions, il faut qu'il joue.
Mais ils jouent.
Il faut qu'ils prennent confiance, il faut qu'ils jouent ensemble.
Et moi, je pense
c'est ça, c'est ce qu'ils
Et je pense que moi, ils vont jouer même comme l'équipe à jour.
Comme
4-1, 4-1.
On en a parlé.
C'est la logique.
Ouais. Après, c'est la continuité, c'est la cohérence.
C'est la cohérence. Voilà qui après, qui fait quelque chose, la qualité de l'un qu'on attaque et la qualité de l'un qu'on milieu. Tu as peur pour ta défense. C'est normal. Il y aura des moments où tu vas prendre le ballon. Il y aura des moments où tu vas faire jeu égal, mal à l'Argentine. Tu auras des moments où tu vas faire monter le bloc.
Contre l'Argentine, tu prendras pas le ballon. Tu laisses le ballon.
Non. C'est pas l'Argentine qu'on connaît. Ousmane. Ouais, l'Argentine à l'Olympia, mais s'il y a l'Argentine,
il y a un
niveau de l'Herfa. Il y a un ballon, mais t'as un nom. Tu marques elle, coach, ولكن هاد الارجنتين هادي ديال ماسكيرانو الى ليماج دو ماسكيرانو الى ليماج دو فوتبول ارجنتان دو ليبور
voilà ماسكيرانو سي لا بوليفالونس aussi
وي اي فا جوي غادي يسد ليك غادي ياخذ ليك غادي يمشي لك لي ديوال غير هلكك بلاصه dans le sens du football bien sûr faut que tu sois prêt physiquement parce que ça va être une bataille physique
ça,
après défensivement la Guinée leur a causé pas mal de problèmes les ont battu 1-0 avant-hier je pense défensivement ils ont des lacunes milieu terrain mazal ma lqaouch donc عندك فين تاكل في الماتش الاول
مي سكو بو بازي جوستمون سور لي ماتش اميكو
و تي با تبازي سور كوا سي تي با تبازي سور لي ماتش اميكو
كوا تي في لي ماتش
كيقولك اه سي ان ماتش دابليكاسيون اه سي ان ماتش
موا جو بريفير
كنهضر على لو بوا ماتش
دو بريباراسيون
فوالا ميرسي
باسكو تي سي بوكوا تي بريبار ان ماتش اوفيسيال سي دي ماتش دو بريباراسيون دونك بوكوا اون جو سي ماتش لا سي بور افوار اون ايدي سور لو كومبورتمون
اكزاكت
كوليكتيف اي انديفيديوال دي جوور اسكو ليدي que tu as en place, tu te mets en exécution.
Ah.
Voilà, et tu vois les lacunes, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ce qu'on peut améliorer. Mais c'est pour ça qu'on joue.
Non, tu sais, Nassim, le football d'aujourd'hui,
tu sais, la différence, c'est qu'aujourd'hui, tu as des joueurs formés. C'est des joueurs, des académiciens.
Oh, mais à l'époque aussi, tu avais des joueurs.
Non, c'est pas pareil.
On parle de l'équipe nationale.
Non, on parle, moi je te parle du football d'alors, c'est pas des joueurs formés. Ouais. C'est des formés dans le temps.
Tu parles de quoi? Maintenant, on se rappelle de 2012, ils étaient formés.
Aujourd'hui.
2004 aussi.
Non, moi je parle de notre époque, pas de cette génération.
Voilà,
génération.
Génération
qui
nous fait l'abakh d'amir de
voilà.
Exact.
Mais C'est nous, on a compris, nous, on a compris,
quand
on a,
Jordan,
nous, on a compris très tôt au Sénégal que le football passe par la formation.
Ouais, ouais.
Et que comme les clubs sénégalais n'ont pas beaucoup de moyens.
Les meilleurs, ils partent.
Oui, pour pouvoir subventionner la formation des locaux. Les générations foot, s'il n'y a pas mettre sous les jours qui sont vendus.
Et les gens d'Arc aussi, tout le monde, Jaraf.
Jambar, tout ça. Ouais. Mais les clubs traditionnels sont morts aujourd'hui.
Jean d'Arc, ils sont morts.
Jean d'Arc, c'est sur un national.
Jaraf.
Ouais. Jaraf,
Jaraf, écoute,
Jaraf, non, mais Jaraf, heureusement qu'il y a.
Ils forment encore.
Il y a Cher Sec. Non, ils forment pas. Ils achètent.
Mais il n'y a que Génération Foot qui forme vraiment.
Il y a Jambar qui forme.
Foot, donc,
il y a l'académie d'Embaba aussi, mm-hmm. Amitié, FC. Il y a beaucoup. Il y a, tu sais, il y a un pléthore d'académies au Sénégal.
Ouais, tout, chaque année, c'est 50 qui sont sur l'Europe.
Voilà. Donc, ouais. Aujourd'hui, mm-hmm. l'avantage qu'on a avec ces joueurs-là, tactiquement, ils sont en avance.
Ouais. Bon, messieurs, on aura le temps de revenir sur le match face à l'Argentine.
C'est la même.
Normalement, oui, parce que j'ai vu pas mal de médias officiers FIFA, médias officiers qui se sont déplacés normalement.
Médias officiers FIFA dans les compétitions.
La majorité qui aime bizarre en FIFA aussi. Les accréditations, je connais qu'il y a taille.
Pour le foot. Aussi, d'abord, ma stage.
Accréditation de
FIFA. L'accréditation, je connais FIFA, le média officiel de FIFA.
Là, pas forcément. Tu vois, média CAF. Média officier CAF, média officier FIFA. Oui, mais qu'il y a l'accréditation de Tchaka Sahavi, il n'a pas de
FIFA.
Il n'a pas de FIFA. المهم المستجد بالنسبه لزيمباور ما عرفتش يمكن نعتبره مستجد ام لا ولكن جميع الاخبار تؤكد بان راه غادي كاين اتفاق مبدئي على لا ريزيليزاسيون دو كونطرا واعرف انا هادشي مازال جايك
رايح جاي
كاين اتفاق دو سكونسي سي كو لا انكور جو لو ليسي او كونديسيونيل كاين اتفاق مبدئي على اون ريزيليزاسيون دو كونطرا ميتنون بقات غير على لا فورمول باسكو هو مازال كيتسال شي فلوس وكاين هذاك يعني
La clause
libératoire كنقلب عليها بالعربي باش نقولها الشرط الجزائي باش انه ينفصل مع فريق الرجاء الرياضي كيتسال الفلوس دونك قالوا لي وي غادي نحيدوا لك من داك الفلوس سوف كو بقات واش هو هذيك البركه ولا لا شكون اللي خصو يزيد الاخر بالنسبه للفلوس هادشي اللي واصلنا حنا
الرجاء كتقول خاصك تزيدنا
المهم هما مازال كيقولوا لي خصك تعطيني لنا زعما
اكزاكتومون
لا سيتوياسيون ديالك فينانسيير دونك سا سي ان بوين كان الاجتماع كذلك ديال المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي سي عادل هاله بصفتو نائب رئيس فريق الرجاء الرياضي هو اللي كيسعد رئيسا لفريق الرجاء الرياضي حاليا كاين الاسم اللي كيتداول بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي واللي يقدر يعوض زين باور في حالة ما رزيلي الكونترا ديالو هو سياد راموفيتش هو اللي من الأسماء اللي كتروج أنه يقدر يعوض زين باور غدا إن شاء الله كاين رحيل تونس pour le stage de préparation du Raja de Casablanca اللي غادي يكون فيه هو هشام أبو شروان اللي غادي يرافق البعثة بالإضافة إلى كذلك محمد ماتيح هما غادي يمشيو بلوس لو بريباراتور فيزيك كي ريست او راجا دو كازابلانكا دوك هادو هما المستجدات الاخيره اللي متعلقه بفريق الرجاء الرياضي بغيت نعرف الراي ديالك نسيم سور لا سيتوياسيون اكطويل اي لا بريباراسيون كيفاش كتشوفها ديال فريق الرجاء الرياضي خصوصا كما ذكرت ان بزاف ديال الاستحقاقات تابعين فريق الرجاء الرياضي هذا الموسم
نظر معك اولا دو مانيير اوبجيكتيف كيفاش كنشوف هاد لا سيتوياسيون دابا هاد لا سيتوياسيون ما صالح حتى واحد حتى واحد ما ربح منا شي حاجه
شكون هاد الواحد
لا سيتوياسيون قلت لك حتى واحد ما رابح منا شي حاجه كسوا الرجاء ولا المدرب لانك فاش كتسنى بزاف ديجا ما كتبقاش عندك نفس السمعه
وي
ابور الجمهور شفنا باللي كاين بزاف الجمهور كاع على الطريقه ديال لا جيستيون ديال زيمباور ديال هاد لا سيباراسيون هادي الا كانت سيباراسيون وما كتخليش الفرقه توجد راسها بمدرب اخر اللي بافكار جديده اللي يلا يلا جوج عنده الوقت وشوف تشوف هادي من جهه من جهه اخرى الرجاء كتبين باللي ما قدرتش حافظ على المدرب اللي كان مزيان حيت كون غيزتي مزيان بمعنى الكره كان غادي يكون باقي معاك واحد الوقيته في شهر جوج في شهر ثلاثه فاش كان باقي مزيان كنتي تقدر تحبس كنتي تقدر ترينوفلي لي كونترا ديالو بالشروط ديالك تزيد في الشرط الجزائي تشكاد ناس ان اونترينور كوم سا الا بغيتي تمشي معاه في لا ليغ دي شامبيون تو ديريجون كيبان لك القضيه غاده مزيانه تو لو ريغول تو مي اجور تشكاد ناس لو كونترا تكون عندك باقي عنده 3 سنين دابا كون كان تابعها مليار ديال الشرط الجزائي كره كاين من نهار الجمعه خدام دي واه هذه من جهه ممكن كيشد المسائل ديالو كلشي في الوقت كان اجور كان غادي يكون معاك خدام مدرب بزون حتى هو غارونتي باش يكمل الخدمه انا الا كان شي سي تو في ان دوبلي ان فانكو افيك ان غروب دو جوور لي حنا كنسمعوا لعابه هما باغيين يريغولي لا سيتوياسيون كاين في الشكل اللي بقى كاين اللي باغي يمشي انت ما عارفش ما عندكش فيزيبيليتي على لا سيتوياسيون ديال اللعابه ديالك
كاين اخبار اللي وصلتنا بان كاينين بعض اللعابه اللي ملي هضر معاهم المكتب قالوا لهم اوكي داكور غادي نصبروا واحد شويه ولكن كاينين لاعبين وحدين اخرين اللي طلبوا
ما كتبينش انك ما كتشوفش انت كمدرب كيفاش تقدر دير بنفس الجروب نفس الحاجه اللي درتي داك العام تبغي تقدر تخرج كبير ولكن هذه الطريقه هذه ديال انا نتسناك هادي مثلا المغربي ديالنا ديال يخمنوا عيني فيه راه هي اللي كندير زين باور حيت باغي نبقى
مي
ولكن راه الوحده عندي فلوس لا ولكن لا سيتوياسيون لا عندي شرط جزائي ما بقيناش فاهمين شنو كاينه لا سيتوياسيون شنو هي بالضبط لا سيتوياسيون واش المدرب باغي يمشي كان يخرج يقول لك باغي يمشي في الوقت اللي خرجت الهضره ديال باغي يمشي كتخرج بوست كتقول بلي انا باقي وهنا هضرنا عنك انا العشيه كامله على اساس انك غادي من بعد كتخرج كتقول انا باقي بيان سور انت باقي لان الكونطرا ديالك باقا ما تقدرش تقول للناس انا مشيت طونك تو نابا ريغولي طونك ما خلصتيش الشرط الجزائي انا الكلمه اللي عندي انا بالنسبه لي انا اليوم زيمباور شفنا واحد الصفحه معاه اللي زوينه ودارت ما قدرناش نخليه معانا حتى هو ما بغاش يبقى معانا الله يعاونك كيما جيتي تمشي الراجه دارتك باش ما بغيتي الراجه دارتك انت خدمتي من الراجه دارتك باسكو كانت عندك كان عندك اللعابه كان عندك جمهور كان عندك اطار ديال الخدمه كان عندك كوميم دلا موتيفاسيون وكان عندك اهم من هادشي كامل الثقه ديال الجمهور حيت بلا ثقه ديال الجمهور ما كان والو وكسبتيها انت بخدمتك برافو عليك ما كنقولش انا ماشي نكر الخير ولا نكر شي واحد اللي خدم مزيان حيت ماشي خير هذه خدمته
فوندغودي شكرتيه كاع
انا تنشكرو بيان سي تنشكرو على الخدمه اللي دار داك العام كنشكرو لانه كان يقدر يكون مدرب اخر في بلاصتو داك العام فاش داو المشاكل هي زيديه يقول لك اللعابه ما بغاو اللعابه خصهم تريغولاو ما نقدرش لا هو كان الخدمه
من الجمهور انه ما يكونش قاسي هادشي فوندغودي ولكن
لا دابا الجمهور ما خصوش يكون قاسي مع الجمهور ما خصوش يخسر داك الوجه ديالو مع الا كان هو اللي غلط خليه هو اللي غلط
وي
اذا كان هو اللي غلط في حق الفرقه في حق الجمهور اللي بغاه خليه هو اللي غلط ما تعطيش مني نشدك ما تعطيش لان ما عارفينش حنا الكره هذه دغيا كدور ما تعطيش ما عارفش شنو الوقت تجيب عاوتاني ما ديرش لديك خلي الممنين يدوس علاش هو دار خدمته ومشى كان باغي فلوس ومن حقه ما قدرش ياخذهم بغاكم يمشي سير الله يهنيك شكرا بالسلامه الله يعاونك غنجيب واحد اخر غيدير خدمه اخرى يمكن تكون احسن منك يمكن تكون خيب منك ولكن بقاو دون اون ريلاسيون بروفيسيونيل كونطرا انا ما كنتخيلش انني مدرب اجنبي غادي يبغي الفرقه ويقول لك انا نخدم فابور ما كايناش فابور واخا يكون كاع محلي ما كاينش فابور واخا يكون الفرقه ما كاينش فابور هذا الفابور عنده حد ديالو خلصني نخدم معاك ما عنديش باش تخلصني نمشي في حالي انا نكون انا اسكو جو ريبروش على هذا المدرب هو قلة الشفافيه هو انه ما باغيش محدو مازال ما سيناش في الجهه اخرى محدو مازال ما ريقلش داك المشكل ديالو مع الرجاء ما باغيش يخسر هذيك لوبسيون ديال انني هو باقي ضمن بلاصتي العام الجاي هذه هي لا سيتوياسيون ديال ما هو مودوني فو بروندي ديسيزيون
انت اللي فهمتي انت اللي فهمتي
كامل من البوست
وصلنا لكل واحد كدفع مصلحته
لا احنا جايين لها احنا لا هو سكو روبروش ناسين سي
تعطال
فوالا تعطال واش غتكمل معنا ولا لا هادشي حقاش يا دو جوغ احنا جايين لها بلاتي اون فالو ليسي فينير سون ايدي وانا جاي
عندك سي توت ان بروجي كي بازي
اوتور بروجي
نو مي اوجوردي
بروجي تما خلصت ما كيخلصش الناس
لا لا ودابا كاين البروجي دو
بروجي خاص خلص الناس
اي انا راه قال لك الفلوس
الراجا كان خاصها تخلص هذا المدرب خصو يكون اجور وخاصو الا كنتي بغيتي يبقى ما تبقاش عنده عام في الكونطرا لي زايد اللي يكون فاسيل مون ريزيليابل كان خاصك تكادناسي لان كاينه السعوديه كاينين فلوس ايور كاين فلوس حتى في المغرب كون بغات شي فرقه ديالك ديه لك دونك هنايا انا المشكل اللي داس لان الراجا كملات العام اوتوبيلوت العام اللي فات كنقول له كنتحمل المسؤوليه ديالي كملت العام الراجا اوتوبيلوت مجهودات ديال الناس مجهودات ديال المكتب اللي بقى خدام والناس اللي بقاو جبدوا من جيابهم باش الراجا تسالي داك العام هيستوريك ولكن ما كانش عندك الوقت عاوتاني تفكر في لي رينوفلومون ما كانش حيت كنتي مهتم بدابا غدا نهار اثنين اش كاين الدراري اللي ربحوا نهار الاحد المشكله اللي كانت عاوتاني في هذه الفقه هي ما خسراتش كانت كتربح بريمات
كتزادوا
خاصك تعطي نهار اثنين باش يعاود يربح عاوتاني نهار الاحد ودابا هاد القضيه هادي ما خلاتش الجمهور ما خلاتش بلطو لي ديريجون يفكروا رينوفلي كادناسي وي سي نورمال سا غيف دون تو لي
باسكو لانستونتي
ولكن ما نساش انه ما عطاني حتى شي اشاره انه غيمشي حتى وصل لشهر 5 فين بدات كتوصل الهضره بلي راه واقيلا ما غاديش يبقى دونك
ماشي شهر 5 واش غير شهر 6 حتى زعما تبقى تيك مال سيزون
بون انا
بقات غير لا كوب دو ترون ما فاش الهضره بدات كدور شويه
قبل من لا فان شامبيونا كنشك انه واش غادي يكمل ولا ما غاديش يكمل بامبورت لي ريزولطا ولكن ملي طرا لي طرا انا بالنسبه ليا كان خاص تكون امور واضحه باينه ما غاديش نكمل معاكم ها الشرط الجزائي ما غاديش نخلصوا غناخذ من داكشي اللي كانت سال فيهم باش نوضحوا للناس كاينين شي شهوره
وي
كاينين دي بريم ديال لي تيتر وي الا جمعتيهم وحسبتيهم كيقرب شويه الشرط الجزائي
بلوس بيتيتر لي بريم
دابا لا سيتوياسيون كتقول الراجا كتقول باللي هو اللي خاصو يزيد شي حاجه على داكشي باش يكونوا كيت وهو تيقول لا راه كاينين شي حوايج اخرين شي جزئيات في العقد دابا
نورمالمون
من هنا لغدا تكون وضحات ونورمالمون من هنا لبعد غدا كاع الراجا خصو يكون عنده مدرب
بيان سور
لان الراجا باقي لها اقل من شهر باش يبدا لا ليغ دي شامبيون
رحلة المهم رحلة 1000 ميل فوالا اكزاكتومون غير نذكر بان الاسم المتداول اللي يقدر يعوض
نرجعوا نهضر عليه خلي عثمان يقول لنا راه ما كاينش
عثمان سياد سياد راموفيتش وي عثمان كما اسكو تشوف نو مي كما اسكو تشوف لا سيتوياسيون دو راجا دو كازابلانكا نو اون كومبران جو كومبران ناسيم
سي موا جادور اون شوز دان لا في جادور كي دو يافوار اون كوهيرانس
وي
باسكو راجا كان اون دي راجا علمي On doit avoir un comportement à la main aussi.
Oui.
Parce que les clubs, ils doivent s'organiser. Mm-hmm. Moi, l'entraîneur, il peut partir à n'importe quel moment, mais tu es sous contrat. Je suis désolé.
Tu es toujours sous contrat.
Attends, tu es toujours sous contrat. Mais moi, en tant que club, j'aspire, il a gagné tout. Hein? Mm-hmm. Mais un entraîneur qui gagne tout, il doit être payé.
Oui.
Moi, je suis surpris qu'on me dise que les joueurs ne sont pas, ils ont de retard. Mais, attends, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être payé. Quand tu gagnes le championnat...
Le Raja est en crise. Il y a une crise dans la majorité de nos clubs.
On ne le dit pas.
Si.
Non, mais attends.
Ousmane, les dirigeants du Raja sont intervenus sur les ondes de radio Marseille lundi et ils avaient remercié et le staff technique et certains joueurs. Hélas, parce qu'ils comprenaient la situation financière du Raja de Casablanca.
Depuis combien d'années on va parler encore de ça? Raja Alami a toujours des problèmes financiers.
Non, mais ça date de 2013. Ousmane,
non, mais je suis désolé.
Mais
attends, on parle de football professionnel. Tu es le plus grand club, l'un des plus grands clubs au Maroc. Voilà, donc à un moment donné, Nassim, même si tu es Rajaoui, tu dois leur dire qu'il n'y a pas de flouze.
Ouais, pas de flouze.
S'il n'y a pas de flouze, tu ne vas pas amener des joueurs, des grands entraîneurs. Tu es sûr d'en être le club.
Mais tu attends, je t'explique. Pour régler ça.
Attends, je n'ai pas d'argent.
Oui.
Et je continue à.
Non, ça c'est de la folie, je suis d'accord avec toi.
Non, mais. Je dis moi dans un principe de bonne gouvernance, si tu as des dettes, tu ne peux pas te faire des folies pour rajouter encore les dettes et encore. Aujourd'hui, moi, je suis surpris qu'un entraîneur qui a gagné la Coupe du Trône, le championnat, ça veut dire qu'il est bon. Moi, j'ai félicité les dirigeants du Raja quand ils l'ont ramené.
Bien sûr.
Avant la fin de la saison, il a fait les marches. Il a commencé des débuts difficiles. Ils ont su garder. Et aujourd'hui, quand j'entends une résiliation à l'amiable.
C'est pas une résiliation à l'amiable.
C'est
à l'amiable, heureusement.
C'est une résiliation tout court.
Si j'ai un bon entraîneur, je ne vais pas le lâcher.
C'est ce que disait Nassim.
Et puis moi,
vous rejoignez là-dedans.
Quand je vois. C'est pas cadenassé. C'est que moi. Le monsieur.
Ok, bien oui.
Voilà le dernier. Je ne cadenasse pas aujourd'hui.
Oui.
Je sais que le gars fait un bon parcours avec le club. Le mois de janvier, je lui propose une prolongation.
Ousmane, est-ce que, honnêtement, tu as dit ça fait 15 minutes que Nassim parle et tu lui as laissé le temps de parler.
Ouais.
Mais apparemment, tu ne l'écoutais pas. Parce que c'est ce qu'il dit depuis un quart d'heure, justement. Oui. C'est ce qu'il disait. Oui. Il fallait commencer les négociations pour un nouveau contrat et le cadenassé. Voilà, c'est ce que disait Nassim Ousmane.
Nassim, les gens, ils attendent la dernière minute pour acheter le mouton. Les gens, ils attendent la dernière minute pour qualifier les joueurs. Les gens, ils attendent la dernière minute, le jour où on dit, bon, c'est la...
Mais notre continent, il est comme ça.
Mais non, il ne doit pas être comme ça, je suis désolé.
Attendez, je vais vous poser une autre question.
Non,
aujourd'hui, Ousmane,
il arrive à la dernière minute.
Pour garder un entraîneur ou un joueur.
Non, moi...
D'une manière générale.
D'accord, moi je te dis
que le cadenas, tu gagnes beaucoup d'argent.
Tu sais.
Tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais est-ce que tu vas l'empêcher de partir?
Oui.
Parce que là, on est en train de parler d'un entraîneur.
Moi, ça dépend de
moi, de l'entraîneur. Moi, tu parles pas, parce que tu es sous contrat.
Mais c'est vrai, c'est résilié.
Mais il est toujours sous contrat.
Non, il peut pas résilier.
Si, il a fait que tu la clause libératoire.
Il a une clause libératoire. Ce qui lui reste,
un affaire. Britika Ousmane, j'ai un petit mot de rire. Ouakai Kun, clause libératoire, je ne sais pas quoi.
Là, je suis devant le fait accompli.
Mais c'est ce qu'il est en train de faire.
Mais au moins, moi, j'ai fait l'effort de le garder, de te dire que je te veux.
Il
je veux te
garder. Mais
c'est un contrat, Ousmane. Mais c'est un bon entraîneur qui a réussi.
Ousmane, je pense que tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé les derniers mois. Nous avons eu les négociations. Rare dernièrement. Et Nassim, je parle sur.
Dernièrement, c'est le mois passé.
Mais quand nous des négociations, apparemment, et je vais le laisser au conditionnel, ils s'étaient mis d'accord. Et quand je parle de « il », avec un « s », ça veut dire « et le club » et « le Eisenbauer ». Quand nous t'affrons avec une clause libératoire,
les tchouns qu'on parle. T'affrons pour l'adra.
Apparemment, il y a eu
un
désistement d'une des deux parties. احنا عارفين شكون لاباس
فوالا
هادي اللي كاينه عثمان دابا انا غنتفق انا وياك عثمان
انا
فهمتي
انا
كاين ديزيستمون كاين افير جوديسي
سا
تو تابلوك
ناسي موا بغيت نزيد معاك انا نزيد معاك قبل
هذاك الشيء اللي قلت قبيله
فوالا
ولكن ما كانوش فلوس
جو دي
راه قلناها سي
لا لا دنيا اون اي ان ديسكسيون اون اي داكور سور اون برولونغاسيون لا ماتيريزاسيون. C'est quoi?
La signature.
Mais attends, mais les gens, c'est un mot wolof. Ngarale, ça veut dire.
Blabla. C'est le blabla.
Ouvrir ici et ici.
Ah, tu les ken.
Au niveau.
Tu les fais les camelines.
Voilà, parce que les clubs, ils vont dire écoute, les gens zéro.
A dit légalement wolof, il est guilty. Voilà, il est fait.
Oui, ngarale. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas la décision. Vous avez le beurre et l'argent du beurre. Tu comprends, je vous dis. Et ça. Moi, si je prends Nassim, je suis convaincu que Nassim, c'est la solution. Nassim, agis.
Anjian, Nassim, Ousmane.
Nassim, agis, Goulier.
Allah, il cinéma.
Juste de Rial. Goulier, Nassim, analyse avec Arba de Rial.
Ah, dis-je, Flo, c'est moi qui le flou, ça n'a pas
l'air. D'accord, je vous dis. Donc, Anna, lorsqu'il t'a rabattu l'IA, rebote que tu rabattes l'IA Botola ou Kaz. انا شمت معلم تبي راجل ديال المرحله دونك نزيدك فلوس انا مو نجيب هاك
ودابا نشرح لك واحد
القضيه تاكم باش بدي مي نو عندي اتا
حنا اتفقنا على هادي بين ربما كان تاخير بالنسبه للنيغوسياسيون
بارابور باش نقول لك
الميساج لو في او مو دو جانفي
وي وي
او مو دو جانفي جو لو في او مارس ندير في وقيته كوم اي
سالينا
سا سي دون اون سيتوياسيون دو كلوب نورمال انا اكسبليكي لك واحد القضيه كي مون بوين دو فيو انا بيرسونيل ان طونك رجاوي. الفرقه معمره كانت كتكون في الروج
كومون
سيت ايكيب نيتي جامي دون لو روج نيفو ديفيسيتير نيفو
فلوس
رجا
لا من جيت المغرب انا في الروج
لا لا با اوتون با اوتون
لا ميم كاش
السنوات الاخيره اون فاتير من 2013
حركه يا نسيم نسيم اول نادي دخلت في قبل جديده كانت عندي صديح جالي اللي كانت كلاب ما رجع البيضاوي اول نادي اللي دخلت فيه سي رجع البيضاوي داك سالف جوفوني
عثمان
اكوت صرف لي
دقيقه يلا هاي
سالف كمشيت كومبلكس ديال لوازيس تشوف لي اولدمو لي ما ديرك تو دي
وي
سيد الصديقي شويب تجاني متاوي جو كونيسي
تحيه كبيره لهم كاملين
تو سي اولدمو امراوي توفيق برتال الله يرحمه
oui.
Je te dis je les connais je fais le complexe de Raja après Moussa il me prend on fait complexe de Wydad
oui.
C'est les premiers clubs que j'ai fréquenté le terrain leur complexe mais qu'est-ce qui a fait partir Salif du Raja c'est le même problème
oui.
Je t'explique la situation. من بعد الباساج الاول لعبد الله غلام الرجاء ما بقاش عنده مشكل ديال الفلوس
وي
رجاء commence à devenir une équipe اللي كتجيب سبونسور صحيح تخلص صحيح ايكيبمونتي صحيح رجاء انشينات
دونك سي
ونكمل لك الله
خلي 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 ودابا
مورا بروميير باساج ديال عبد الله غلام رجاء وعمور اكسيتيرا موراهم رجاء ابخي اون مارش مزيانه الفلوس فينانسيرمون رجاء ايتي لو سول ريبريزونطون دو ماروك ليغ دي شامبيون دو مانيير كونتينيو كان فلوس نكمل لك اسمع دابا وصلت لك
لوس ديال لاسكي قول لي لاسكي كدير ديال لا فيجن مع
On va en parler, on va en parler.
La stabilité, c'est non, la stabilité, c'est l'ordre lequel la fusion mal.
Mais c'est pas la stabilité financière, ça. Oui. Hein? C'est pas la stabilité financière.
La Moi, stabilité je parle au niveau de
l'indépendance financière d'une institution comme le Raja. La stabilité financière d'une institution comme le Raja, au début des années 2000, c'était un exemple donné à tous les clubs du Maroc d'une situation stable financièrement. Je finis ma phrase, je finis mon idée. Raja, le jour où Raja a obtenu Abdallah Ghalam, pour sauver quelques pots, après une année sportivement difficile, mais pas financièrement difficile, fash Raja quand j'attaque, fash Raja, c'est Abdallah Ghalam Aouchani, Aouchani Raja Tgadat, un système de rajeunissement de l'équipe, un système de non-recrutement de joueurs chers, et c'est Abdallah Ghalam, je kaki goulkoa, l'jumla mohima, ou khzgar, ou asad mgarbe, akle, ou la, 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 la,
la,
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Quand
ça c'est pas la situation il y a très longtemps mais les Raja post 2013 après l'explosion mondiale
au
c'est aujourd'hui quand خلص Raja des pots cassés de la crise financière de 2013 parce que chaque président qui gît كيلقى لا كريس قبل الى سيد باش يقاد لي بوكاسي ساشون كو الرجاء عنده اون اوبليغاسيون سبورتيف سي لي ريزولتا خاص الرجاء تربح خاصك تشري لعابه خاصك تقاد بلوس هذا العام علاش لا كريس علاش ما قدرتيش تخلص حتى المدرب ديالك اطون اي اون اتوندونس ا لوبليي راه 3 المليار اللي مسدوده ليا في دونور انا بلاتي انا الرجاء نهضر معاك نقول لك عندي 3 المليار اللي ما دخلتش ليا هذا العام حيت مسدود ليا دونور
نفس بالنسبه للوداد اوسي
منين غادي نخلص
دونور الجمهور
واخويا لوقت اللي خل دونور انت في
الكريدي عثمان عثمان
مي سي
واخويا
ناسي خويا
تسال من ام خل دونور
ايوا
سي مون فوندرولمون عندك مشكل
ديال ولكن اش غادي يقول لك
سي مون فوندرولمون
قال لك الرئيس كيجي يحاول ينقص من لو ديفيسيت اللي عند الفتره اللي قبل منه
ما كتقولوش رؤساء
يمشي
مع لا بون غوفرنانس
لا مي سي سكون دي سي سكون دي عثمان راه الا كنتي كتسمع علاش كنقولو سي سكون دي جوست ان تروك دابا لافنيير دو راجا دو كازابلانكا دون لا سيتواسيون اكتويل دو كلوب Comment est-ce que tu vois la est-ce qu'on peut dire que la préparation pour la nouvelle saison est tronquée avec tout ce qui se passe
Tranquille.
Ah, là,
non,
oui.
Mais, non.
Allez,
ils sont d'habitude. Mais les joueurs ne sont pas payés.
Là, c'est pas question de flous. Moi, je te parle de changement de staff. Allez, Nassim Allah, qui voulait que Zimbabwe, ou regarde que je score Zimbabwe, ou le chiré, ou regarde que d'abord Zimbabwe, Rjelina ou Rjelina. Rjel Farraja ou Rjel Flouerda. Ce qui ne laisse pas le bureau dirigeant actuel du Raja de Casablanca de trouver rapidement un remplaçant et de commencer les préparatifs dans les meilleures conditions. Est-ce que tu es d'accord avec lui par rapport à ce point
oui,
ou pas?
Mais Zimbabwe, il a raison. Quand tu vois un club qui ne paye pas, il a sa résidence.
Oui, mais je crois que je vais me faire
Non, attends. Mets-toi aussi.
Tu m'as dit la moitié de la question. L'autre moitié,
non, l'autre moitié, tu m'as dit que Zimbabwe, il a écarté. Mais c'est un entraîneur.
Oui.
Il va gagner plus que ce qu'il a gagné cette année? Non.
Les préparatifs de l'équipe, comment est-ce que tu les vois par rapport à la prochaine saison?
Tu sais, moi, je suis pour une chose. L'entraîneur, c'est un employé du club.
Oui.
C'est que c'est l'institution, pour moi, c'est l'institution, le club qui est important. L'institution demeure, les gens partent, l'institution demeure. Les gens,
bien sûr.
Les hommes passent. L'institution demeure.
Pour moi, les dirigeants, ils partent, les entraîneurs, les joueurs.
Moi, je dis toujours, ce qui est important pour un club, c'est toujours avoir un staff. Je ne mets pas tout entre les mains de l'entraîneur. L'entraîneur, c'est un employé du club pour l'avenir qui a un contrat avec des objectifs bien précis. Maintenant, j'ai une série de recrutements, j'ai une commission, au cas où l'entraîneur... On peut avoir des problèmes à n'importe quel moment de la saison.
Bien sûr.
Il y a toujours des gens capables de diriger l'instant en attendant qu'on cherche le profil, parce que nous, est-ce que on prend le, parce que nous, on a un système où on recrute à la dernière minute. Moi, je suis pas d'accord dans le système de recrutement qu'on fasse.
Ouais.
Parce que moi, si je veux recruter Nassim,
qu'il
veut, je veux qu'il soit mon entraîneur. Je ne vais pas envoyer des CV, des vidéos à la dernière minute. Moi, non. La Raja Alami, moi, j'ai des profils que je connais. Si Nassim part, j'ai quelqu'un déjà qui va venir.
C'est déjà prêt.
Je ne vais pas attendre que Nassim parte pour que je trouve un entraîneur. Moi, j'ai déjà le remplaçant de Nassim.
Mais légalement,
comment je vous dis ? Parce que c'est un club où je suis suivi par des millions de personnes.
Ousmane, je suis d'accord avec toi.
Il y a responsabilité. Donc moi,
légalement parlant, légalement parlant, tant que je n'ai pas encore résilié avec Zimbabwe, le nouvel entraîneur, il ne peut pas venir travailler. C'est Adramovic. Il ne peut pas venir, il ne peut pas partir avec l'équipe en Tunisie.
Non.
Ou pas Zimbabwe, mais il est
écoute-moi.
Tu vois ce que je veux dire?
Moi, je vais te dire une chose. Moi, j'ai un club qui s'appelle le Raja Al-Bidawi.
Ouais.
Raja, comme ils disent ses chers supporters, Raja Alami.
Oui.
Mais si j'ai un Raja Alami, je dois avoir un comportement Alami.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que moi, en tant que club, j'entends l'entraîneur. Moi, je dis toujours, personne n'est indispensable.
On est d'accord.
Moi, je gère un club. Je respecte mes engagements.
C'est l'institution,
C'est l'institution.
Oui, alors c'est Rainer.
Moi, je vais toujours avoir un organigramme où il y a des gens du club qui sont capables, au cas où l'entraîneur part, où il est malade, où il a un problème, de faire la continuité. Parce que le football, c'est quoi ? C'est la continuité.
Ousmane, دابا انا دابا سمعتك ونجاوبك على واحد القضيه بوركو سي اون اني اكسيبسيونيل راه قلتها القبيله ما سمعتينيش لو قلتي ليا جو سي كو دونور فايت فيرمي انا راه جو سي كو دونور فايت فيرمي مي جي با او دو رامبورسمون بار رابور à ma perte. Je t'explique juste ce point-là. Parce que,
Asmane. Tu parles juste de Real.
Asmane, je dirais 150 millions de semaines.
Le crédit de Charles.
Ouais, là, c'est un fonds de roulement.
Dis-moi, les dettes du Raja, c'est combien?
Ousmane, d'abord, Raja, ça se relance la semaine dernière de l'Aba. Ça va, Asmane. Le fonds de roulement.
Ousmane,
je sais que tu vas me comprendre si tu m'écoutes à Ousmane. Je suis en train de te dire, si tu gères d'abord, Mahal, Dialek, un fonds de roulement. Pour payer tes charges fixes. Tes charges fixes, c'est les joueurs. Pour payer les tranches, pour payer les salaires, les primes et l'entraîneur. Tu, dans un club au Maroc, en Afrique, c'est quoi ta principale source de revenus? C'est le public.
Bien sûr.
C'est ta billetterie.
Bah oui.
Si on te prive de ta billetterie. Oui.
Bien sûr.
Si on te prive. Sans parler de Ligue des Champions. Si tu joues rien. Tu joues juste un match de Anne Kamel toutes les deux semaines, il y a 150 millions. Ça te permet de transmettre d'être que c'est le waqf là d'abord. Le mudrib il est à jour, le habib est à jour.
Sur 15 matchs, c'est combien?
Et ouais, c'est pas.
Mais c'est
beaucoup d'argent chaque deux semaines à faire.
Écoute-moi.
Pour un club marocain, c'est beaucoup.
Surtout
un club en crise. Un club en crise, les ressources déjà épongées les dettes.
Moi, je te dis que les recettes.
Ah, ça te, c'est ton fonds de roulement.
Les recettes, c'est rien par rapport
à. Mais
c'est
ton fonds de roulement. On parle
du,
pas de
je parle du Raja. Le Raja ne vit pas de ses recettes.
Oui, c'est beaucoup de
temps. Quand même.
عندك le Fraki, il y a une jamaïrie kbira. Je suis désolé, Ousmane, je l'ai déjà dit la dernière fois. Les revenus ou les rentrées ديال le stade عندهم واحد القيمه ما كتهضروش على جميع الانديه باسكو ماشي جميع الانديه كيدخلوا بزاف الجمهور مي عندك فراقي بحال الوداد بحال الرجاء بحال الجيش الملكي بحال اتحاد طنجة هادو فراقي وكنعتذر من بعض الاسماء ديال الانديه اللي ولكن هادو كيعمروا التيران
شال بيتي ديال الرجاء
شاك دو
شال بيتي ديال الرجاء
شال بيتي مي او موان سا تو بيرمي دو ريغلي
سيرتين
سا تو بيرمي دو ريغلي سيرتين بون ميسيو. Allez, de retour dans Culture Foot, toujours en compagnie de Nassim El Karfi et Ousmane Diouf, et on est en train de parler du Raja de Casablanca et des dernières nouvelles, tout ce qui se passe au sein du club. Qafna fad el qadiya hadi djel el mouchkil el maddi houa li kikhli anna el mudrib anno yemchi. Mouyem, clairement.
Djel el mudrib. لعابه ديالك حتى هما كيمشيو لانك تي بو با تي ميتر ا نيفو
على قبل قلت لك
شوف انا باش
تهضرتي على قضيه ديال التيران
وسي غير التيران انا من نهار جلست في الكرسي وانا تنطالب حاجه وحده خاص تعويضات الفرق اللي تسدوا لهم التيران عندنا مشكل حتى الفرقه ما عندها التيران ديالها على باس كلشي ديال المدينه وكان المدينه راه كانت كتاخذ حقها حتى
هي ولكن المدينه غير للتذكيري فقط فحنا دابا سي اون ترانزيسيون امبورطون علاش كنوجدوا تيراناتنا لا كوب دو موند 2030 ان شاء الله دونك خصنا كاملين نديروا ليا
على راسي وعيني على راسي وعيني الهدف الاسمى للبلاد على راسي وعيني ولكن البلاد تعوضني راه ديما تنقولها لك راه كيما قالت لي بغيت قلت لها خودي
Je vais vous donner un peu de visibilité. Ça va, ça te permet quand même un nec d'or, un labet.
Mais c'est d'or. Regarde, tu te slèches le bas de la chèque. Il m'a dit que
je suis bien. Flouze de tiran, quand tu as les salaires, tu as les charges de chili. Une chili à fia. Quand tu as les salaires. Allez, c'est parce que c'est du liquide qui te roule le blasa. Je sais que tu as été aussi mal la ville, parce que tu as dit là. Mais bête, fais ce qui peut être, fais ce qui te cède le cadre, le menbe. ديال الفلوس في عام واحد كيخصك كوميم واحد التعويض خصك تجلس فيه مع الناس وتكون انت اجور في حساباتك اجور في تي بيلون كونطابل تقول لهم شحال ضعت شحال غادي تعوضوني لانني انا ما عنديش مشكل نصبر حتى عامين ثلاث سنين بموجود ليا التيران ما عنديش مشكل
بون انا عثمان ما متفقاش مع هذيك القضيه بان المداخل ديال التيران ما كتعاونش الفقر لا تخليني نكمل لازم وبالي ميرسي دونك ما متفقاش معك بالنسبه لهذه النقطه باسكو غنعاود نقول الانديه الجماهيريه لي رونتري ديال لو ستاد sont un goulot qui a un pour la gestion de l'Alfa.
Oui.
Maintenant, là où je peux te rejoindre.
Là où tu vas me rejoindre.
Les revenus doivent être
diversifiés. Merci. Mais voilà, ce n'est pas. Mais c'est le flou, c'est le terrain ou c'est le madaché, il y a beaucoup de gens qui ont fait l'Alfa. Et là, je te rejoins sur ce point.
L'Al-Dunia.
Non, mais c'est dit Ousmane.
C'est une assez Raja Al-Bidaoui, il a toujours eu le public. Le
bien
public
sûr.
A toujours suivi l'équipe.
Elle donnait du sien aussi.
Emta, Sedna, Malaïb, Djel, Mohamed Hamis, Djel Darbeda.
Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Que la saison dernière.
Que la saison dernière.
Oui. Et elle est partie de la saison plusieurs années.
Nassim.
L'équipe, ça y est, la peur.
Le Raja a toujours eu un grand public qui le suit, Fassara Odara.
Ah.
Voilà qui est. Le Raja.
خاصنا دي سبونسور
واه واه خليني نكمل
الفكره ديالي كيعجبك النقاس
وي بيان سور النقاش ولكن خليني نكمل الفكره
ديالي خاصك تهضر بالعربيه خليه
يلا سير
سير انا ليك بغيت تقول لك راجع لوقت اللي كانت في الدونور كانت عندهم لا كريز دي ديت كيزون توجور يو ميم ان جوان افيك لو بوبليك سي كون دو دير
سي ني با فو
سي كون دو دير و التراجوي خاص تكون واقي مع راسك
سالكو انا اكثر واحد واقي
خاصنا اون بون غوفيرنانس
انا متفق معاك
ماشي شدنا ان مشكل قبل كنسدو دونور راجا كانت عنده مشكل ديال الفلوس
مشكل ديال الفلوس اشنو قال
دونك
لا اشنو قال
تعاون شويه
لا فاك تعاون شويه
سي كو جو ناكسبت با سي كو لو راجا a toujours été dans une crise.
Le Raja dans un cercle vicieux depuis 2013 aussi.
Voilà.
Le cercle vicieux, voilà. C'est une dette.
Voilà.
Qui a été mesurée par des spécialistes. Nas de la comptabilité, j'ai slow de quoi que le Raja a dit qu'on a des problèmes. Mais le Raja a commencé à éponger ses dettes, chouïa, qu'est-ce que ça dans la foulée, avec des transferts que le public réclame, avec des transferts que la situation réclame et que le statut du club qui doit jouer pour le titre chaque année réclame. Ouais. Et aucun président, les gens, mon mora boudrecha ou la crise d'ekhla l'oula, ma kadra tkoun andou chajam, j'y goul kad l'amma ghalab ala walou. L'amma ghanoujdou abla.
Khaj tkoun andou chajam, j'y goul kad jumour dia fariqa raja.
Fais katra jumour ma kikadarsh. Donc, je kad dire.
Donc,
quand il y a colère populaire, il y a réponse populaire. ديك الساعه اش كيطرا اجي نجيب هذا نجيب هذا نجيب هذا نجيب هذا المدرب عرفتي باش غادي ناخذ افونس على داكشي اللي غيدخل ليا ديال لي سبونسور نقراها بحال هكا كيف كان طرات لسي جواد زياد باغ اكزومبل بور دي رينوفلمون دو كونطرا كان معول على مداخل ديال التيران راه جا كوفيد العالم وقف ماشي غير التيران العالم وقف دونك كتبقى تكمولي شي على شي هي دي بتيت كريز كوم سا كوفيد تي تاتون با بلوس انت مازال ما ايبونجيتيش داكشي اللي باقي باسكو لا كريز كونتي لي ايريتي دو بريزيدون بريزيدون كل واحد كيقول لك هذاك اللي قبل منك انا دابا كنحاول ندير انا كنحاول ندير بلي موان دو بو هذاك اللي قبل مني في الاخر رجع هذاك اللي كانوا كيقولوا عليه هذاك اللي قبل مني اللي هو اسمه محمد بوضيقه باش نسميو اسمها هي قال لك انا غادي نداون في اصلاح هذه مؤسسات كذا هذه هذه الراجا مشات مع الكره هذا العام غونبورتي ان دوبلي
وي
avec en étant pas dans son stade les quatre fait des matchs en entre avec l'argent les quatre ça pour avoir ce doublé, qu'on a des charges, qu'on a des salaires, qu'on a des primes à payer, qu'on a des choses. Donc tu n'as jamais pu éponger ta dette. La preuve, c'est que قبل ما يبدا العام جاو عندك لعابه قالوا لك ريغلني ولا نمشي فحالك. Donc tu tombes dans le cercle vicieux اللي كان خصو قاطعها. وانا دي هضره ماشي غير راجا بوحده، راه حنا كنهضروا على الراجا باسكو الراجا دابا باسكو سي لاكشواليتي.
ولكن الانترينور با
ولكن راه الفرنقي كاملين ديال المغرب هكا حيد منهم اربعه ولا ثلاثه.
Bon monsieur.
Et ça c'est grave. Donc c'est là que je dis pour finir l'idée. La seule solution pour moi viable et valable, c'est que l'État intervienne dans ça pour mettre à jour les clubs. Parce que là, l'État a permis ça. À un moment donné, et le football marocain a permis avec le système des litiges, etc. Les clubs prennent qui gèrent. Donc à un moment donné, pour contrôler, ça aide de contrôler ce que c'est qu'il y a. Il a mis les arcams à zéro.
ولكن tu vas mettre à zéro alors que tu as des clubs les pendant des années هما كيجيروا مزيان قد جيبي قد شحال كنخرج علاش انا مثلا هذه الفرقه هذه elle a pas de dette نجي نديرها au même niveau qu'une équipe
mais هذا هو هذه هي الديسكوسيون que le responsable les responsables du football marocain et l'état parce qu'aujourd'hui le football est une question d'état parce qu'on on a un mondial 2030 qui arrive donc هذا الكيستيونمون هذا هذا الريزونمون اللي كان عندنا دابا كيخصهم يكون عندهم هما جيسبر يديروا اتون باسكو باش تعتق الكره في المغرب كره في المغرب ماشي الكره ديال المنتخبات كره ديال الفراقي الكره نوتر بان كوتيديان اللي كنفيقوا اون ريغارد سا تو لي ديمونت ليكيب ناسيونال لا فوا 5 فوا باران دونك باش المهم باش نعتق انا راه الفراقي ديالي يفو اون انترفونسيون ومن بعد نشد عباد الله اللي غلطي يودي
المهم سي بروبوزيسيون مي انا نعاود نقولها انا فرقه مثلا جي با دو ديت ديما كنتقاتل باش انا داكشي
اللي تو دو ريكومبونسي انت
زيدك فوالا خصنا نشوفو
الاخرين يصوبيو والاخرين حداهم
مزيان جوست بارابور او ستاد اي جوي رودير فراقي اللي عندهم جماهيريه كبيره سي فري كو ضروا باسكو كاين يمكن لهم انهم هذوك المداخل يعاونوا بهم ما غاديش نقول هما اللي كيصلحوا لهم المشاكل ديالهم
لا شوف المكياج كيديروا هاك دير
ولكن اليوم حنايا اوني دون ان فيراج كي ايبر امبورطون بقى لينا والو باش
نصرفو لا كان 2025
باسكو تا دو كان تا لا كان فيمينين كو يفو با اوبليي سا سرا ليتي بروشان سي دون ان ان اي بي تا لا كان ماسكولين ان شاء الله مو ديسمبر 2025 اي بار لا سويت بيان ايفيدامون لا كوب دو موند دونك خصنا نوجدو خاص تيراناتنا يكونوا واجدين اي اون اتوندون لابسونس ديال بعض التيرانات دايوغ ستاد محمد 5 راه نورمالمون سي سيت اني هاد لا سيزون غادي تحل
راه غادي نفيد الاشغال من ديفيرسيفيكاسيون دي ريفينو
فوالا
انا ما كاينش ليا كون انا كنريبريزونتي بلادي اترافير كسوا لا ليغ دي شامبيون ولا هادي وعندي ما عنديش اوتو دو سبونسور ولا حتى فاش كيكونوا عندي كيعطيوني 300 شنو هي 300 باش نكونوا واضحين شنو 300 مليون اليوم في الكره المغربيه شكون غتجيب لك تجيب لك جوغ مويان في الشامبيون
واحد
جوغ ماشي توب نيفو توب نيفو يقول لك 500 400 دونك انت اش
كتقول
ما يمكنش حيت il y a un gouffre entre ce que les entre les sponsors les subventions ou les charges des clubs lyum le cora di lyum cora di lyum va raflos bzaf les charges les subventions bqaw waqfin fwa hada cora di chhal hadi
غير rapidement attends
la bonne gouvernance
oui je suis d'accord
gouvernance voilà tranquille
mais bref
je parle avec mes moyens
Ousmane je suis entièrement d'accord avec toi et d'ailleurs d'abord il كون معنا واحد الفريق اللي هو اتحاد توارقه اللي غادي في هذا لو سونس هذا غير غير par rapport à un point et je rejoins un petit peu ce que disait Nassim اليوم حقاش دائما كنسمع واحد الجمله كيقول لك انا ما كاينش لعاب اللي نقدر نخلص اللي يستحق 500 مليون لا راه سي سبور سي الفوتبول بيزنس
سي لو مارشي
سي لو مارشي جو سوي ديزول حنا اون بار دو زين باور ماتون كي ماكيتي لو راجا
شوف لافلاسيون وقعات في المارشي ديال الكره وقعات في لو ديبي 2009 2010 يا اون بون من 150 ل 500 وليتي كتسمع دونك ملي ولات هاد القضيه اي فالي كو لو ريست سويف كون لو ريست نا با سويفي بقى داك لو غوفر ما بيناتهم بجوج كيتحفر ا ا مومون دوني خصنا نجلسو نعرفو اون ايفالواسيون كونكريت شحال ساوي لعاب مغربي شحال ساوي ان سبونسور شحال خاص يعطي ان سبونسور لان كلوب شحال خاص سوبونسيون توصل للكلوب هنا فين كونكومونس ريزوني هكا فين اون ليميت لا كاس باغ كونتر اليوم لي سبونسور
شحال ساوي لعاب مغربي جو سوي ديزول اليوم ملي كتشوف اللعابه اللي كيمشيو من المغرب
شحال ساوي
راه لي صالير ديالهم كيكونوا طالعين داكشي علاش ما تقدرش انت تشدهم دونك هذيك الكلمه ديال لا ما كاينش لعاب مغربي اللي يشتري 500 مليون انا سام
لا ما يمكنش نقول ما كاينش لعاب مغربي
كيقولوها
لا هي الابلو لوجيك هي اللي قلنا قبيله ديال لا سوبفونسيون والريكومبونس ديال لي شامبيونا العلاقه ليها بالثمن ديال اللعابه هذه وي كاين ديكالاج مي جو بو با جوجي لو جوور نقول ليه لا ما تسالش هادشي حيت هو رزقو جات له عنده خاصك تعاون شي اخر شد سو ديرني بوسمان
رابيدمون باسكو سي عبد الخنفاري راه حاضر معنا ما بغيناش نقولش هادشي
بزاف ديزولي جوست بار رابور ا سا سي اون ا سبونسور سي اون ا دي سبونسور aujourd'hui qu'il faut encourager pour sponsoriser le football il faut vraiment le faire parce que c'est le moment ou jamais parce que mouchkila اليوم les grandes sociétés capables de le faire
Et c'est ce qui se fait en Afrique en ce moment, petit à petit, que ce soit étatique ou le privé. On leur donne d'autres facilités pour les encourager à investir dans le football. J'ai investi dans le football, avec facilité, en contrepartie, parce que il y a du risque dans le football. Il faut prendre ça en considération, se mettre à la place du joueur, à la place du club, à la place de l'investisseur.
Mais Nassim, moi, ce que je veux te dire, c'est que même s'il y a une inflation, mais tu peux pas dépenser l'argent que tu n'as pas.
Bien sûr, ça, on est d'accord pour ça, Ousmane Anaouia, quand
même. Voilà, pour moi.
On se rejoint tous sur ce point.
Voilà, ça doit commencer par ça. C'est-à-dire, combien j'ai? Quand on me propose un jour qui va aller jusqu'à 500 millions, je ne l'ai pas. Est-ce que je suis obligé de le prendre? Suivant mes finances, moi je dépense suivant mes finances.
Normalement, je dois avoir des joueurs formés qui sont prêts à prendre le relais quand je suis une grande équipe.
Oui, on est d'accord sur ce point.
Sur la formation,
Arsène Adro, il y a aussi, on est d'accord sur ce point. Maintenant, quand tu es un club comme le Raja, comme le Wydad, comme l'Ice Far, les résultats,
je m'en mais tu as des centres de formation qui doivent travailler.
Je suis d'accord avec toi.
Parce que tu as les classes tard, 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 tu as les classes
tard, tu as les classes tard, tu as les classes tard, tu as les classes tard, tu as les classes tard, tu as les classes tard, tu as les classes tard, tu as les classes tard, mais je suis sûr et certain, tu as les classes tard, 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 tu as les justement les finances de l'Fariq Tihad Touarga Rahoum Sen. Là, on parlait de la formation. On a vu une moyenne d'âge très, très, très jeune chez Tihad Touarga. Merci beaucoup, c'est Abdel Moula.
شكرا اختي نيا وتحية لك والضيوف الكرام ديالك وتحية لجميع الجماهير وخصوصا جماهير تحت ورقة. يعني بالنسبة للنقطة ديال يعني اللي كيبر في نوصي ولي كنهضروا عليه.
وي كنهضروا على كل شيء، كنهضروا على المشاكل، هادشي اللي خلانا أنا نخمو في المستقبل ديال الأندية على المستوى المالي، حيتاش هو اللي كيخلينا اليوم أننا نشوفوا أندية المدربين ديالهم كيمشيو ليهم، اللاعبين المميزين ديالهم حتى هما كيمشيو ليهم، دونك ما فيها باس تعطي لنا الرأي ديالك بالنسبة لهذا النقطة.
هي نظري يعني الخاص هو ان بالنسبه للاعب كما كنقولوا بالمستوى الان ديال الاجور وديال يعني ما توصل به اللاعب ما يمكنش تشد اللاعب امام فرق اللي كتعطي عروض كبيره خصوصا وان هاد الفرق حاليا يعني ما ولاو كيفضلوا اللاعب يعني الحر اللاعب اللي كيقدر يبقى يتسنى يسالي كونترار وما انه يوصي وتوقعنا فيه انه يوصي طيله الموسم انه ما يعاودش العقود ويغريب ان بعد انتهاء العقد ديالو كيفكر ان هذاك الرسوم اللي غادي يعطي للفريق يعني باش يشريه بهذا البتار ما قال لي يعني باش يدير بها ترونسفير ايكيب كيفضل انه يدوز اللاعب مباشره وبالنسبه للاعب راه مسلكه وبالنسبه للفريق اللي كيستافد من اللاعب حتى هو راه مسلكه وكيكون هذا اختيار يعني اختيار اللي كيجئوا لي مجموعه ديال الفراقي هو هذا كيبقى كيأثر على الفرق اللي كدير لا فورماسيون لان يعني انا كتوجد واحد اللاعب خصوصا انك في الاول كيكون داك العقد ديالو يعني ماشي شي عقد كبير كيكون من بعد ملي كتشوف بانه يعني في 5 ولا 6 لاعبين صدقوا لك جوج ديال اللاعبين اولا 3 الوقت اللي كتحاول انك تمدد معهم العقد سواء ما كياخذوا وبطبيعه الحال لان كاين اغراءات كبر كيقولوا ليه كيقدر يصبر ديك العام ولا ديك الموسم ولا موسمين الى حين انتهاء العقد وهنا انا كنظن انا خصو يكون الحل باش الفريق اللي يعني كيعطي فرصه للاعبين الشباب وكيعطيهم بوست فورماسيون ويحاول انه يضيع نقاط من اجل انه يكون ذاك اللاعب ويقدر يضيع واحد الكلاس مهم باش يربح هذاك اللاعب في الاخر كيتفاجئ انه كيمشي لحر هذا مشكل اللي قائم وربما كنشوفوا ماشي في شحال اوروبا انهم ما كيزعموش على اللاعب الحر ملي كتقول لي على اللاعب الحر كيقول شنو علاش حر ما عنده مشاكل يا اما انه المستوى ديالو ضعيف
لا با فورسيمون فين كتشوفوا دابا لا لا با فورسيمون انا نعطيك اكزامبل حي ديال واحد اللي يمكن افضل لاعب دابا حاليا في العالم اللي هو كيليان مبابي هو مشى حر لريال مدريد ما بغاش يجدد مع باريس سان جيرمان يعني
هو في هذا الاتجاه ديال الاغراء ديال ان عندنا كان عقود مبدئيه يعني قبل اننا ما تجددش وها شنو غنديروا معاك وداكشي اللي غيدي الفريق ربما نفرقوه معاك يعني غتقدر تستفد منه انت يعني كاين العرض والطلب وكاين التفاوض فالتفاوض هذا كيمكن انك تقنع اللاعب وكيقدر ما تقنعوش ملي كيكونوا الفريقين ولاعب كيولي خاص اللاعب والفريقين بثلاثه يكونوا يعني راضيين في ذاك التفاوض وكل واحد مرتاح باش يصدق هذاك الفريق كيفضل انه يكون هو ولاعب سلي من فريقين ولاعب
بون
احنا على ريفير دو لا بيداي اوسي بيان سور باسكو تقول لاعب اللي يكون حر يمشي كاين لاعب اللي كاين معكم ومبرش مدرب وردي رزيل على ردي امشي في فرخه ديالو فرخه باسكو تي ا دي جوور تي دان ان افكتيف كيفان des choses qui sont vraiment ancrées avec l'équipe. Oui. Mais il y a des jours aussi que le club ne faut pas. Même s'ils sont formés, ils sont libérés. Et il y a toujours... C'est le football, depuis le bien football, comme ça, il y a des joueurs que tu ne veux pas t'en débarrasser, t'en séparer. Oui. Et il y a des joueurs que tu t'en sépares parce que le football, c'est le rendement.
Mais bien sûr.
Et depuis toujours, c'est aujourd'hui, en plus que c'est un football business, donc c'est au club de protéger leurs joueurs, de faire des contrats longue durée pour protéger.
De cadenasser, c'est ce que disait tout à l'heure Nassim. Nassim. Après, t'as demandé si Abdel Moulay, il y a une hassel, le موسم اللي فات, ديال فريق اتحاد توارقة, يعني كيفاش كتشوفوا الحصيلة العامة ديال فريق اتحاد توارقة؟
بالنسبة للحصيلة يمكن إلا نقولوا بأنها كانت يعني مهمة وكانت مزيانة بالنسبة للفريق, خصوصا يعني على العديد من يعني الوجهات. كاين أولا بالنسبة لنا نحقوا هذه المرتبة ديال المرتبة الرابعة, بالنسبة لنا كانت مفاجئة رغم أننا كنا ديكلارينا في الأول ديال الموسم سواء من خلال البرامج ديالك أو برامج أخرى بأن يعني كل ما كنطلبوا هو أن نكونوا نحلوا مرتبة أحسن من الموسم الماضي. كان عندنا الهدف الثاني هو ديال الصعود ديال الفريق ديال الأمل اللي فشلنا فيه مناسبتين هذا العام تاوت حققنا يعني الهواد لأنه كيدخل في البروجي ديالنا ديال التكوين وضرورة أننا نرفع من المستوى ديال التنافسية ديال اللاعبين ديال الأمل من فريق الأمل إلى فريق ديال الهواد لأن التنافسية كتكون أكثر. وكان عندنا أول تجربة ديال البطل لأننا استطعنا أننا نحافظوا على المكانة ديالنا في القسم الوطني الثاني يعني بمشقة الأنفس, وكنتمناو أننا نحققوا أشياء أخرى إن شاء الله.
إن شاء الله. سي عبد المولى, يعني إن شاء الله الموسم الجاي عندكم مشاركة قارية, فأنتم كيفاش كتشوفوا هذه المشاركة هذه؟ وكذلك يعني فين وصلوا تحضيرات فريق اتحاد توارقة؟ شنو وجدتوا بالنسبة لا سيزون بروشين؟
بالنسبة لنا يعني مؤامرة جديدة وكتدخل التسجيل ديال التاريخ ديال فريق اتحاد توارقة كفريق يعني مشارك في الدوريات الإفريقية, وكنضافوا حتى حنا اللائحة ديال الفرق المغربية اللي شاركت في شاركت بهذه المشاركة في الألعاب يعني المنافسات الإفريقية. بالنسبة للاستعدادات فنقدر نقولوا بأن يعني ما كانش شي تغيير كبير على ما كان مبرمجا, بحيث أن نشوف سواء من اللاعبين اللي استقدمناهم ما كانش عدد كبير, لان كان احنا ما اختيارين, يا اما اننا نطلب المغامره الافريقيه على اساس الهدف ديال اننا نوصل للفينال, او لو نديو هذاك يتطلب كما قلنا دابا عاد باش ما نخرجوش هذيك ليكيب فينونسي, غادي يولي خصنا نجيبوا لاعبين وندير انفيستيسمون كبير. وهذا التخوف هذاك اننا من بعد يعني نفوتوا ما التوجه ديالنا, فاننا حاولنا اننا نبقاو في نفس التوجه اللي هو التكوين ومع الاعتماد على لاعبين سواء من القسم الثاني او اللاعبين اغلبهم من القسم الثاني ولاعبين من القسم الاول, دون الاعتماد على يعني لاعبين يعني من لياقه ثقيل وانتقلوا على الميزانيه ديال الفريق. الاستعدادات بيان سور تاعهم بعدين يعني كلمة شاميكو, بدينا اليوم تسعود بالفحص الطبي للاعبين جميعا, اليوم 10 بدنا يعني تدريبات تقنية وفيزيك, وكان برنامج مستطر في مجموعة ديال المقابلات الحبية, وإن شاء الله نتمنى أننا نكون في الموعد الجورجي, أننا نكون في المستوى إن شاء الله.
إن شاء الله. كاين سؤال أو تدخل من عند ناسم الكرف, تفضل ناسم.
السؤال اللي غادي يكون موجه للوفشق التقني ديال كل ديال الفرقة, سي بارابور الانتقالات, واش ما غاديش يكونوا دي فونت ديال الركائز ديال الفريق؟ عرفنا باللي كانوا دي رينوفلمون دو كونطرا, لكن دون كونطرا بارتيكي اللعابه اللي باقي لهم معاهم في الكونطرا, وكنفكرتو فيه من طيب, واش ما كاينش دي فونت ديريكت دو كونطرا دو جوور بحال اللي كنتي كتهضر عليه اليوم القبيله للفرق الاخرين, خصوصا في البطوله ولا ايرون افريك, واش غتحاولوا تحافظوا على اللعابه اللي داروا ليكسبرو العام اللي فات؟ بيان سور بالتطعيم من الفريق فرق الشباب ومن الاكاديمي وسي من لي زليمون اللي كتجيبوا, واش هذا هو البروجي؟ واش غادي تحافظوا على الركائز ديالكم بيان سور وطعمهم اللاعبين شبابكم دابيتود؟
بالنسبة للطيب بقالي أكثر من سنة يعني من الموسم, اللاعبين اللي غادوا الفريق يقدرون يعني ولكن طيراني وسيمون بادي أوك وهشام ستور أكرم النقاش وشيدريك زيمبا بيان سور عوضناهم لاعبين ثلاث لاعبين بما فيهم لاعب ديال جينيراسيون فوت اللي هو مواليد 2006, يعني دائما في نفس التوجه ديال أننا نستقدموا لاعبين شباب ونعطيهم فرصة. بالنسبة للباقي فالمجموعة يعني نقدر نقولوا أنها باقة 70% من الموسم الماضي، واللاعبين الأغلبية باستثناء الضيراني فهما لاعبين يعني اللي الضيراني اللي لعب 80% ديال المقابلات، والباقي اللي شاف هو ما بين يعني ما وصلش ل 50% ديال المقابلات الموسم الماضي، وهذا دليل على أن يعني ركائز الفريق اللي لعبوا أكبر عدد ديال المقابلات فهم يعني مازالين لوساتير باقي كامل. وبالنسبة للاعبين اللي استقبلوا فاحنا كنشوفوا بأنهم في المستوى سواء أن يعني كتكون نظرة مستقبلية دوك اللاعبين أنهم مازال غادي يعطيو، وكاين اللاعبين اللي يعني من ضمن الدورة الأولى ولا أول مشاركة غيكونوا يساهموا، ونحن متيقنين بانهم غادي يعطيو يعني ما كنطلبوا منهم ان شاء الله وما كنتمنوا انه يعطيو.
واخا ذكرنا بهم الا كان ممكن سي عبد المولى
الاسماء اللي جاو
اللاعبين اللي التحقوا بالفريق
اللي التحقوا كاين عندي يوسف قجعي هذا لاعب اللي كان في برشي
اكزاكتو ديفونسور،
وزكريا قنبي لاعب من تشيره، كاين اسماعيل علامي لاعب اللي كان في اتحاد طنجه ومشى للبطوله الليبيه ورجع لاعب شاب هو مواليد 2000 على ما اعتقد 99، كاين فرح عبد الله اللاعب ديال الرجاء البيضاوي اللي كان مشى الجديدة ومشى لتطوان تنظر الموسم الماضي رغم انه مشارك في المقابلات مع المغرب التطواني، كاين الزرعياتين هذا لاعب ديال وداد فاس هداف ديال وداد فاس وربما ثاني هداف او ثالث هداف ديال القسم الوطني الثاني، وكاين ستيلا بانفا اللي معروف كان ديال المغرب الفاسي اللي كان ديال الرجاء مشى تنظر بريطيس سوالم من بعد مشى المغرب الفاسي، وهذا اللاعب الشاب الافريقي ديال السنغال اللي جا من جينيراسيون فوت موضوع اللي تو التحق مؤخرا.
اوكي
هما يعني لو قيتمو اللي كاينين هاد العام.
طموحكم بالنسبه سورتو لا كوب دو لا كاف انتم راكم ذكرتوها اول مشاركه ان شاء الله، فطموحكم خلال هاد المشاركه الاولى؟
صراحة يعني باش يكونوا طريفين يعني في المركز باش نوصلوا لأبعد مدى هذا يعني كنتمناو، ولو وصلنا لدور المجموعات فتنظن في أول مشاركة غادي نكونوا، خصوصا أنا كنشوفوا أن يعني هاد الموسمين الماضيين يعني مثلا الجيش الملكي ما كتوصلش في المجموعات سواء يعني قبل، يعني دليل على أن المقابلات ما ساهلينش والفرق اللي غنواجهو ماشي ساهلين، كنتمناو أننا ندوزوا هاد العقبة ديال الدور التمهيدي الأول والثاني وندخل المجموعات، فهاد الحالة غادي نكونوا يعني ساتيسفي وما نكرهوش يعني كما هاد العام كنا كنتمناو أننا نكونوا نحسنوا المستوى العام اللي فات لقينا راسنا رابعين، فلما لا أننا يعني تبع المواجهات الإفريقية أننا نمشوا أبعد نقطة إن شاء الله، ونتمناو أننا نفرحوا الجمهور المغربي لأن الآن دابا كنحملوا واحد المسؤولية أكثر يعني ماشي ديال الجماهير التركية ولا جماهير يعني اللي كتبغي تورقها، الآن يعني مسؤولية وطنية ونتمنى أن نكونوا قدها ونحققوا ما يتمنى الجماهير المغربية إن شاء الله.
Ousmane, tu voudrais poser une question oui, peut-être.
Oui, et puis avant de poser la question, je vous félicite pour ce que vous faites, hein, vraiment la politique sportive que vous avez et puis la confiance que vous avez eue sur Zamorat. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que l'année dernière, est-ce que en début de saison votre objectif c'était de terminer dans les quatre premières équipes?
J'ai pas compris la deuxième partie de la question.
J'ai dit am les fêtes, vous avez la Moussim les fêtes, Kamoul Tou est quatrième. Mais est-ce qu'au début l'objectif c'était de finir dans les quatre premières du championnat?
Non, j'ai déjà dit que c'était de faire mieux que la saison précédente. C'est-à-dire on était huitième, on souhaitait bien se classer parmi les cinq premiers, pourquoi pas. Puisqu'on a pu être parmi les quatrièmes, on est très satisfait, ouais. Merci.
Ouais.
Voilà. Ouais. Pour Zamorat, bien sûr, il entre dans le projet. On compte beaucoup sur lui, surtout que les joueurs, c'est-à-dire les petits joueurs, ou bien les jeunes joueurs qui arrivent surtout de l'académie, lui qui était formateur toujours à l'académie, que c'est leur mentalité qui peut améliorer leur niveau. Donc, il est toujours dans le projet et il a fait un beau travail. Merci pour lui aussi.
Et félicitations encore une fois.
Oui, parce que c'était une saison quand même exceptionnelle ouais. Hein, pour l'Ittihad de Touarga.
Un bon projet de jeu. Moi, quand je regarde Touarga, vraiment, je me régale parce qu'il y a une philosophie de jeu, il y a un plan de jeu. C'était vraiment une équipe structurée. Félicitations et bonne continuation.
Oui.
Merci beaucoup.
Oui. أنا كنشكرك جزيل الشكر سي عبد المولى خنفاري المدير الإداري لفريق اتحاد توارقا، نتمنوا لكم إن شاء الله مشاركة جيدة خلال كأس الكاف، حنا طبيعة الحال كراديو مارس غنكونوا مع كاع الفراقي الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية. شكرا لك سي عبد المولى.
شكرا لكم. شكرا لكم انتم ايضا وفرصه اخرى ان شاء الله.
شكرا لك سي عبد المناخ الفارين مدير الاداري لفريق اتحاد تشوارقه. بون بوكو شو votre avis sur ce qui a été dit sur le projet de l'union de Tchouarga Nassi.
C'est un projet qui se tient. C'est à l'image du projet de feu. C'est d'après Halaka. C'est quand tu as mis un lien, fait mal dialogue. Que le واحد كان pose dialogue. Que le واحد يعرف شنو كيدير. Basé sur sa propre formation. Mais c'est quand tu as mis des postes qui sont loin de leur formation de base. Ben quand je vois le volet sportif, on voit que Darouti Zmraj qui est avant tout un formateur. Où j'ai dans ses valises des joueurs de l'académie en prêt, capables d'apporter un plus. Je pense à Zabiri, Dhak, le Wahed a mis sa petite touche, mm-hmm. fait le championnat là, pour citer Red Lab. Sincèrement, c'est un projet qui se tient. Mm. Participation au CAF, j'espère qu'il y aura les supporters d'Arbat et les supporters de Chouelgué, Jouel, Chirani, Amro, parce qu'ils en auront besoin des matchs compliqués.
Bien sûr.
Et le talent qui est le Farka Kaina. Mais en même temps, c'est plus facile de faire ça dans un club avec moins de pression populaire.
Ouais.
Miser sur la formation, être patient, dire le abad il fait nous ça ou il me dit que un talent ou un profil comme Akram Nqash, il a mis libre de n'importe quelle équipe. Top 3 ou le top 4 ou le top 6 de la Botola, va être notre ziza. Là, je me suis libre de faire, mais même quand je suis Tchouarga peut se permettre parce que
peut se permettre oui
mais c'est normal
même si c'est Abdelmoulak Farid n'en a pas parlé clairement mais on a senti que
l'académie que tu mises allez que tu mises allez tu te sbarres allez tu vas dire jnaouh kif tchangoulo bach ybqa maak au final il choisit un projet plus ambitieux il va quand même dans un club beaucoup plus grand. Donc c'est comme ça. Quand tu as une équipe qui mise sur ça, c'est le revers de la médaille, comme okay. a dit Ousmane. Ouais. C'est comme ça tu es.
Même
si vous voulez les talents des équipes plus grandes, mais toi aussi tu profites de plus-value extraordinaire à l'Abed Yalek. Parce que voilà, tu es beau, tu as fait bien, amen, tu as fait trois saisons où j'étais oui, mais tu as eu attaque, tu as eu j'ai un classement bien. ومشى دونك هذه سنه الحياه كيف قلنا كتوقع الفراقي ديالنا الكبار في المغرب باب الفراقي في الاترانجي كيف فراقي ميديو طابلو كيمشيو لهم الفراقي ديال اللعابه ديالهم الاو طابلو هذه سنه ديال الكره سي كوم سا كيلعبوا الناس باش يمشيو الفراقي كبار دونك ا مومون دوني كتخلص مي سي ان بروجي كيستيان ما تفاجئش الا لقيت من هنايا اربع سنين ولا من هنا العام الجاي ولا من هنا عامين هذا البروجي ديال توارقا لاعب على الشامبيونان افيك دو تخوا جوار كي سورت دو لو بحال لو كان اللي كان في الفرقه ديال الفتح كي تي تري تري جون مي افيك دي جوار بحال باتنا بحال سعدان بحال فوزير كي سورت دو لو وكيعاونوك باش تمشي حيت باش دي شامبيونان كيخصك دي جوار كلوتش دي جوار كلوتش يونا با بوكو في المغرب دونك ا مومون دوني خاصك تلقى ديك التوليفه باش تقدر تلعب تقدر توقع
mais il n'a pas fait que se maintenir en Botola
fait des bonnes prestations des bons classements
de bons résultats
mais oui. C'est parce que c'est une politique de jeunes où les abattus ils sont épanouis il y a pas de pression
et
il va finir son match
et
dimanche
pour la majorité je dirais pour la majorité mais c'est égal parce que l'année dernière il y avait quand même des joueurs expérimentaires
une pression de résultats
voilà mais cette année on a plus donné
on
des chances aux joueurs
la pression de résultats parce qu'ils veulent faire des bons résultats
exactement
mais maintenant cette pression du public les balmarages elle pénalise soit le joueur, soit l'entraîneur dans son travail.
Ouais, mon cher ami Ousmane.
Oui, mais on a besoin de clubs comme ça, parce que à part les clubs traditionnels qui jouent tous les ans les titres, il y a des clubs aussi formateurs qui permettent aux jeunes de progresser. Et moi, il a parlé de l'équipe espoir qui est montée en amateur 2. C'est une bonne chose pour le club.
Ouais.
Pour faire jouer les jeunes dans de vraies compétitions. Voilà, moi, j'aime cette politique-là.
Ouais.
Et ils partent avec leurs moyens, ils font confiance en cadre local qui est jeune, qui est ambitieux, qui a une philosophie. Parce que quand tu les vois jouer,
pas très jeune, mais jeune.
Tu vois du football, moi j'aime ça.
Mm-hmm. Ils ont une philosophie. C'est pas forcément toujours le beau football, etc., mais ils se tiennent. Alors.
Ça dépend de l'adversaire aussi.
Ils sont en plan de jeu et ils remis pas le football. Mm. Quel que soit l'adversaire, ils essaient de jouer.
De gagner.
Ils
sortent pour gagner.
Voilà. Donc, on a besoin de clubs comme ça, mais on a besoin aussi de clubs, de grands clubs qui vont représenter le Maroc.
Il faut de tout pour faire un tissu.
Mais eux, au moins, ils sont dans leur logique.
Exactement.
Même si ça fait mal des fois. Moi je connais parce que je suis issu d'un club formateur.
Ouais.
Ça fait mal de voir un bon joueur partir, mais aussi aujourd'hui, les clubs formateurs sont protégés.
Ouais.
Parce qu'il y a des indemnités de formation que les autres doivent payer avant 23 ans.
Exactement.
Voilà, c'est au club maintenant de s'organiser pour pouvoir protéger leurs joueurs. Mais j'aime bien ce qu'ils ont fait et c'est bien.
Ouais.
Ils n'ont pas de litige.
Oui, le ministre, hein? il a qu'un coulchi, par exemple. Barré la balle champion. Il a un Maghreb. Parce qu'il a qu'un fait. شاصا الى ولا راي جديد وخا خصنا نرجعوا الفرقه للمكانه ديالها اللي كانت فرقه كبيره بالاسم والعراقه ديالها واخا كان عندها مشاكل وي ميم سي كيكون مشاكل فينانسي كتكون دات دي تيتر شحال هادي كتقول الناس غنرجع الفرقه للمكانه ديالها اوتوماتيكمون كيفكروا في دي تيتر اكسترا
الوغ كو كاين فاز
دو ترانزيسيون خاص كاين فرق اللي كيلعبوا للشامبيون ثلاثه اربعه هذاك الشيء اللي طاري في العالم كامل هادشي اللي كاين في لو موند
كامل سي كوم سا
مي ديغيير يا دي زيكيب كي سون سونسي فورمي يا دي زيكيب اللي خصهم يلعبوا بلي مويان ديالو اي بيان سور ان جور تقدر تلعب على شامبيون سور اون سيزون اكسيبسيونيل و تو ا دو تخوا جوور زايدين تقدر تلعب على شامبيون ولكن سا با اريفي توت لي زاني او كونترير هادوك الاخرين اللي ديما كيلعبوا شامبيون ديما غتلقاهم كيلعبوا شامبيون باسكو زون لا دي ان بور لسقات ديك لا دي ان كتجي مع واحد 20 30 عام 40 عام ديال الخدمه باش كتجي كديك لا دين وخصك تكون ديتي فيها دونك هادشي كيجي ملي كنشكون لا فرقه بحال توارقه بحال فتح بحال بزاف الفراقي باش ما نكعوش على فرق اخرين ما نسميوش ولكن كل فرقه عارفه شنو لوبجيكتيف ديالها اليوم انا نبقى ايكيليبري ونفورمي ونبيع ونقاد ونقدر نلعب على شي حاجه بحال دابا هي توارقه تلعب الكاف تقدر دير الكاف الكاف يجي كثير ساهل في الطريق تقدر تلقى راسك فينالا وطيحها مع شي فرقه اخرى هك دير الدار تنحتي كاع لقستي كاع كارت فينال فهمتي دونك تقدر تعرف دونك تو دو ايتخون بيسيو مي عاوتاني ما تكونش عاوتاني دون لا فولي دي غوندور تبقى في راسك فين كاين تبقى خدام دون تي بوت تو ترافاي وكل شيء يكون مزيان ما تلقى راسك لا غارق مشاكل ما تلقى راسك لا مدربين ديالك كل شيء لا ليتيش اش تكون غادي مزيان ولكن المشكل سي كون سي كون بون با دوني اكزومبل سي دو مو كرو مي فو راستي فو غاردي لي
بيان سور جو مي رابيل بلو شكون ديرنييرمون اون افي روسي كوم انفيتي كي نوز افي دي بون واخا ما غاديش تعجب الهضره اللي غنقول مي حنا لاعبين على اننا نبقاو يعني نضمنوا الباقاء
وي ما تكونش تقلق ما
فاهم الناس تقلقوا كاع كون فا ما كريتيكي مي بعض المرات للاسف بعض الجماهير ما كتقبلش ديك الجمله
وي
الوغ كو بالعكس انا كنحيي المسيرين اللي غيخرجوا غيجي كثير
قال سيتي في صدرنا مع لوزمو
مع الاتحاد الاسلامي اون بارلون دو لوزمو ابراهيم العماري لاتاكون دو لوزمو اسيني او كي سي ام Et en parlant du KCM, demain, on aura parmi nous l'entraîneur du KCM, c'est Reda Hakem.
Inch'Allah.
Pour parler, Inch'Allah, de son projet et,
il a un bon
attaquant. Des objectifs. Oui.
Déjà.
Exactement.
Ça, ça fait, si tu te plantes 14 buts, c'est déjà pas mal.
Ouais,
14 buts, tu joues pour la montée.
Oui.
Moi, en revenant sur Touarga, moi, ça me rappelle le projet de l'Auxerre de Guru.
Ah, ouais. Par exemple, avec les 6
et... Et Mnewer Douane aussi, hein, qui viennent de signer aujourd'hui.
Je comprends, parce que... ils font la formation, après tu amènes des jours d'expérience qui peuvent accompagner les jeunes. Et c'est le cas de. Tu vois les noms qui sont passés par Auxerre. C'est...
Exactement. Bon, il y a un autre point aussi. Parce que tout à l'heure, on avait parlé de l'équipe nationale olympique et de ses préparatifs pour le match face à l'Argentine. J'ai demandé par rapport au règlement, il y a les Jeux olympiques, il y a le tournoi de football, la conférence de presse. N'est pas obligatoire. Donc, normalement, il n'y a pas de conférence de presse demain. Il n'y a pas de conférence. Non, je dis, c'est le règlement. Il n'y a pas de. Mais je sais pas le khatar. Il n'y a pas de conférence de presse. Le tour, la phase de groupe.
Ah, ok.
Et après, le deuxième tour, qu'est-ce que tu voulais la conférence de presse?
Pour une question d'organisation,
exactement. Donc, il n'y a pas de conférence de presse. Mais certainement qu'il y aura peut-être la séance d'entraînement qui
est
peut-être. Peut-être, ouais. Parce que c'est le règlement. Tout est question de règlement.
Ils vont faire l'échauffement après.
هادشي اللي كاين واش نبغيو نبينو لك الفرقه باش غدا حنا ماسكيرانو يوجد لينا
نو
بغينا نشوفو ما باش نهضرو
عليه
كان جو فوا سا جو ريغول سي كان دي 15 مينوت ابري لي جو
لا مي المهم سي لو ريغلومون سي كوم سا سي في المهم بعدا يا با دو كونفيرونس دو بريس يعني ماتش داي ماينس 1 فهمتي لا فيت لو ماتش يا با دو كونفيرونس دو بريس
لا كومباريزون افيك اوكسير الي بيان تروفي
واه افيك توارغا
Oui, bien trouvé. Quand tu as une stabilité à un moment donné, tu cherches des pépites, tu ramènes.
Bien sûr.
Oui, parce que un goul nas quand Auxerre d'as fait Laurent Blanc, Auxerre d'as fait Basile, Auxerre d'as fait
Fadiga.
Quand on a
Djibril Cissé.
Quand on a pour citer que ça,
Martini.
Fadiga.
Bon, n'attends pas chouia parce que quand on a sérieux, quelqu'un peut nous ramener à compte parce que l'Olympiakos lui-même, il était annoncé sur le départ, mais finalement il reste. Youbel Kabi.
Oui.
Et l'Olympiakos, ils l'ont bien montré.
L'Olympiakos.
Ah oui, ça, pour rester dans le mot préféré ces derniers temps de mon cher ami Nassim. Alors, le Kaby ne part pas, le Kaby reste à l'Olympiakos. C'est une bonne chose pour le joueur et pour l'équipe nationale. Bisous.
Tu sais, moi.
Et forcément pour l'Olympiakos aussi. Je te pose la question.
Mais moi, je suis content pour lui parce que c'est un bosseur. Ouais. Et il ne cesse de progresser.
Mais est-ce que tu aurais préféré le voir ailleurs ou là c'est une bonne chose? C'est dans la continuité. C'est quand même le joueur qui a. Brennan Lacarana, la Welijab, l'Olympiakos.
Moi j'adore la continuité.
Le titre.
Moi la j'adore la continuité. Mmh. La stabilité. Mmh. Bon, si à un certain âge tu as besoin de stabilité. Ouais. Parce que tu sais, il a fait une saison exceptionnelle. Mmh. Exceptionnelle. Voilà, moi je suis content qu'il prolonge. Bon, maintenant après, Kaby reste Kaby. Hein.
Ah. Mmh.
Kaby, moi quand je l'ai vu. On avait joué un match amical contre l'Irak. Hein. Quand je l'ai vu avec le Racing Bidawi, hein. Ça se voyait.
Ouais, clairement, ces statistiques sont là pour le prouver.
Ouais. Il n'a pas cessé de progresser, de bosser. Et moi, ce que j'aime chez lui, c'est son humilité.
Ah,
là, où
voilà.
Olympiakos. C'est une équipe qui sait mettre les moyens parce que je voudrais que tu joues là-bas le match. Que ça soit en fin de contrat, que ça soit là-bas en fin de contrat ou là des fois en fin de carrière ou là des fois pour relancer des carrières parce que l'Olympiakos l'a fait souvent. Que tu joues فرقه اللي كتعرف تحط لي moyens. وهما قالوا بلاص ما يمشي ايوب ونجيبوا attaquant. Swirchi صدق parce que moi qui se proche l'homme des malais attaquants parce qu'il y a beaucoup de pression dans des clubs comme ça. Les attaquants, ils ont besoin de calme aussi pour se retrouver. Mais là tu عطلتي شويه في الشبكه ما غاديش يعقلوا لك. خاصك تبقى مصالح مع الشبكه. ايوب دابا لاقي راسو في ديك الفرقه. Ayoub a été élevé au rang de héros en Grèce, le final, c'est le premier titre européen d'un club grec. C'est Ayoub El Kaby et Jabouleum, concrètement, en étant meilleur buteur, meilleur joueur de la compétition. Dans l'Europa League, l'AMG, parce que les qualificatifs automatiquement de l'Europa League, ils jouent pas à la Ligue des Champions. Mm. Et qui joue la Ligue des Champions?
Moi,
j'ai pas vu le classement du championnat local.
J'ai au troisième. Donc,
j'ai au troisième. Ils jouent l'Europa par le ticket.
Les éliminatoires.
Non, ils ont le ticket de.
Les éliminatoires,
bien sûr. Non, Nishan. Nishan, parce qu'ils ont remporté la conférence. Si tu remportes, que tu Nishan.
Oui.
Donc, Radit, une plateforme plus grande pour briller.
Exact.
Tu connais le système, tu connais l'équipe, tu connais les supporters. J'imagine que la vie en Grèce, c'est pas mal aussi.
Ah ouais.
Donc, tu
pars en vacances là-bas ou quoi?
Non, pas encore.
Bon, lui, donc, on imagine que le contexte lui permet aussi
de. En Grèce, c'est pas mal, c'est bien. Du soleil, quand il fait pas moche toute l'année. Ben, cher, Andik, Dorof, Bestchdem. باش تبقى تطور من راسك ساشون كو الا بغى يمشي للخليج وقت ما بغى غير هذاك الباب محلول دونك بروفيت دو سي مومون دو تري تري او نيفو برافو لولمبياكوس اللي بقى تايق في ايوب وبرافو لايوب الخدمه اللي كيدير باسكو سا جوور كي بروغريس كي قال لك سي الا جامي اريتي دو بروغريسي واخا كان ميور بيتور في مامشا كيبقى ديما خدام
واي
اي سي ان غران توم اوسي ان غران اكزومبل ا سويغ وليداتنا هنا اللي كيبغوا الكره
Oui, bon, toujours par rapport à nos attaquants.
Youssef
Ansari annoncé du côté de Fenerbahçe, c'est pas encore officiel. Mais tout. T'as parlé de signaux tout à l'heure, il n'y a jamais de fumée
ça
sans
fout,
feu.
Oui, moi je crois en ça.
Koulchi annonce. On a quand même une annonce officielle. Ansari du côté de Fenerbahçe.
Qui est l'entraîneur de
José Mourinho. Special one.
Tu sais, José Mourinho, quand il veut un joueur.
J'ai pour ça. Ouais.
Deux coups de téléphone, il va faire venir n'importe qui.
Non, mais c'est une bonne chose pour le joueur.
Mais bien sûr.
Parce que là, il quitte vraiment sa zone de confort. D'accord.
C'est pas une zone de confort. Tu sais, en football, il n'y a pas une zone de confort. Tu es toujours remis en cause en football. C'est un éternel recommencement, le football. Surtout pour les attaquants, les gardiens.
Ouais.
Ça va vite.
Ouais.
Ça va très, très vite.
Bon, rapidement, parce que tout à l'heure, on a parlé de l'Ezouzi. D'ailleurs, on remercie les responsables de la communication aussi. Laisse-moi finir ma phrase. On remercie les responsables de la communication au sein de la Fédération royale marocaine de football parce qu'ils ont posté déjà des photos de la séance d'entraînement qui est l'Ezouzi, qui était le décrassage des LO.
Ouais.
Et il a aussi donné une déclaration. Oussama El-Zouzi, pour sa première déclaration après avoir rejoint l'équipe nationale et le stage de préparation.
Always happy to play for Morocco. It's a big honor to play for the national team. We're going to prepare us for the next game, Argentina. And yes, I think it's a good group. We're going to focus now on Argentina. Inch'Allah, we're going to win the game and then we continue.
Inch'Allah, Khoya. Moi, mais je vais traduire ce que vient de dire Oussama El-Azouzi. Il est très heureux, bien évidemment, de jouer avec l'équipe nationale. Ouais. Il a parlé aussi du groupe. Que le groupe, tu vois, qu'on a un bon groupe. Ouais. Qu'on se prépare pour le match face à l'Argentine. Il dit, on espère, on va tout faire pour gagner ouais. face à l'Argentine.
Bien sûr.
Donc, voilà pour ce qui est de la déclaration de El-Azouzi. Ashbalka ou El-Azouzi, Khoya Kane.
والله صافي الحمد لله بعدا انا نقيش كنتي في الفراقي خليه يقول لك صافي وجد يقول لك مابقيناش باغي نعطيو
لك وي
دونك الحمد لله
كما داروا الوافي الوافي راه جاوا في الدقيقه 90 قالوا لنا لوغانو اللي راه حنا ما كاينينش
سي لوغانو سحبني مانشستر سيتي
واش غدير وا بيتيت كي ماشي بيتيت وافي اي امبورطون بور
دونك انا كنقول لك الوافي اي امبورطون بور لوغانو لوغانو اللي فا كوا دالوافي في الغوفوندر Il y a une vitrine meilleure que les Jeux Olympiques, pas en Olympique.
Il
faut être logique à un moment donné.
Allez, on va écouter également Bilal Khannous, le joueur toujours en prof le milieu de terrain de l'équipe nationale. Bilal Khannous, toujours déclaration pour le site officiel de la fédération.
C'est un honneur de participer à la compétition avec le Maghreb. Voilà, on a une équipe avec beaucoup de qualité. وإنشالله غندوزو ماتش بار ماتش ونشوفو فين نوصلو بحق مع هاد لا كاليتي وبالخدمة إنشالله نوصلو تخينوها فوالا كيف قلت لك قبل اومان 3 ليكيب بروميير دابا يا با دامبورطونس كلشي بحال اون لا كاين جروب اون توس ترافايي اون توس سي باتر انصون بور لو باي كاملين بينا اي فوالا يا با ديفيرونس اون جوار ليكيب ا او اومان 3 اون توس دوني الماكسيموم بور لو باي إنشالله pour rendre tout le monde fier et aller le plus loin possible dans ce tournoi, Inch'Allah. Ben voilà, le match avec l'Argentine, très important. Le plus important, c'est de ne pas perdre et de jouer pour gagner, Inch'Allah. Donc voilà, comme à la Coupe du Monde, on va tout donner dès le premier match pour aller le plus loin possible et rendre tout le monde fier, Inch'Allah.
Voilà la déclaration de Bilal Khannous. Ashbalka, Ousmane.
Tu vois, moi, j'adore leurs déclarations. C'est des joueurs matures, tu vois.
Il a dit pas de différence entre l'équipe A et l'équipe U23. Le plus important, c'est le Maroc.
Mais tu sais, mettre le maillot, moi j'ai eu la chance de le mettre, Nassim, mais c'est. Ah. Les gens, quand ils parlent.
Non, on a la chance de le mettre pour supporter.
C'est pas le même point, mais.
Oui.
C'est pas le même point. Mais attends, mais c'est hyper important
de le mettre. Mais quand tu es sur la pelouse et tu entends l'hymne national.
Allah!
Hein, et tu vois la responsabilité que tout un peuple est derrière toi, c'est important.
Mais bien sûr.
Et c'est un rêve de tout gamin.
Oui.
Quand les jeunes là, ils viennent jouer pour le Maroc. Quand ils te parlent du drapeau. Mm-hmm. Ils viennent avec fierté. Tu comprends?
Oui, oui.
Et à cet âge-là, tu aimes jouer.
Ouais, tu dis que.
Tu vois?
Ouais.
Mais c'est dommage. Ceux qui ont été retenus par leur club, c'est vraiment dommage. Mm-hmm. C'est vraiment dommage parce que quand tu es joueur, tu as envie de regarder. Là, c'est exceptionnel.
Ouais.
Sont heureux, regarde.
Ah.
Sont heureux d'être là.
Ouais, ouais. Là, ils sont concentrés.
Voilà.
Ousmane, il parle des photos que. Et d'ailleurs, on remercie Naufel Haqqach qui poste les photos.
Ah ouais, c'est.
Les entraînements de l'équipe nationale, ils sont plus concentrés que.
Oui.
Ils sont heureux, ça, c'est sûr. Mais
oui,
ils sont quand... plus concentrés sur mais les photos qu'on voit.
C'est super.
C'est surtout Nas qui est tibouna fle live Facebook, li kafou la lach kandoui. Nas dial atir smhou lina ra Ousmane kihdar ala souar dial tahdirat l'entraîneur wotani al maghribi. Nassim, je balle la déclaration de Bilal. Bilal Khannous et Azouzi, les deux.
C'est des leaders dial milieu terrain li kentsna mikoun ana personnellement j'attends tout de Bilal Khannous.
Ah, ماشي انت اخويا.
Là, j'attends tout de Bilal Khannous, هو بالضبط j'attends tout de lui parce que là, il est
parce que pour toi, il a encore rien prouvé en équipe nationale. C'est ce que tu veux dire.
Pour moi, il a Montchakhab, il a jamais, à part match le Brésil, justifié le fait qu'il soit aussi surclassé.
En équipe nationale, on parle de l'équipe nationale.
Oui, en équipe nationale. Parce que c'est un gamin de 18 ans. Ça veut dire, c'est la première équipe, c'est-à-dire, Marrakech venait vraiment faire les 17, etc. Et donc, tu dois être vraiment, vraiment au-dessus du lot parce que Kadima convoqué régulièrement Montchakhab le lot. Et il l'est. Donc, c'est le moment de nous montrer pourquoi. Parce que là,
mais avec les U23 et la CAN, à la CAN et avec les U23.
La CAN, U23, encore, c'était pas encore top de mais on se dit quand même, c'était la saison, c'était encore de saison. Ouais. Mais là, c'est l'événement. Ouais. On sait qu'il est suivi par les grosses équipes. Je remets pas son talent au doute. Quand tu fais le quand tu mets j'espère qu'il Azouzi, j'ai aucun doute que ça sera la plaque tournante de l'équipe nationale. Bilal, il doit vraiment.
Il a une marge de progression énorme.
Bien sûr.
C'est pour ça que les gens sont patients avec lui, parce que quand tu vois, comme tu le dis, le talent, il est là. Mais maintenant, il faut le mettre au service de l'équipe.
Et on te demande lui-même qu'il y a un Allah had mouaf.
Tu as eu son serif et n'a pas dit que je n'ai pas le même.
Oui, pardon. Je demanderai ton avis, Nara, parce qu'apparemment, ça devrait se faire dans les 24 heures à venir. Tu seras avec moi demain et après-demain.
Voilà.
C'est ce qui est prévu.
Tu es le moment, tu rigoles qu'un chis.
Voilà, tu as un chis au conditionnel.
Au conditionnel.
Au conditionnel. ياك حاش مابقاش كيديروا البصمه
بقى
بقى في بعض الحالات
لا بقى اوبليغاتوار
فهمتي بجوجهم كاع
بجوج
نار يدوز داك ستيلو فوق ديك الورايقه وداك الشيء صافي نقول لكم اوفيسيال حنا كنشوف الراي ديالكم اسكو سي اون بون شوز او با كي بارت
Et Nassim et moi, on sait qu'aussi tu as toujours une idée derrière la tête.
Mais bien sûr,
toujours.
Mais tu laisses le choix.
Si elle remercie tous les jours le mec qui a inventé le conditionnel.
Bon, il y a autre point.
Imagine comment Donné vivrait sans conditionnel.
Conditionnel.
Conditionnel. Asla, notre île, ma
fille.
Conditionnel.
Oui, bien sûr que si. شوف فين ما كاين ضرب المغربيين تبناو لهم حد
مصطفى
ميرسي مون شير امي عثمان جوف ان بليزير بارطاجي شكرا ليك ناسي
نتلاقاو
غدا
ان شاء الله
شي لا باس ما جو سي با سي عثمان يلي ديسبو دو مان مرحبا بك
عثمان يدخل عن باسبور فون دو روغ يمشي غير يدخل
وي
هير جو كرويك جيتي على بلاج جي في لو سوسي دو
ناسي مشيتي سلام تشالي
Merci
à Salah Sadi qui est معنا في الاخراج وتحيه كذلك لنوفل اليازغري كان معنا عبر الفيسبوك شكرا لكم
Cette émission vous est présentée par la MDJS premier partenaire du sport national MDJS faire gagner le sport